ជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី8ខែឧសភាគឺសក្តារឆ្នាំ2025មកនៃការផ្សាយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃប្រហ័សទី8ខែកុម្ភៈគឺសក្តារ2025ផ្សាយចេញពីស្ថានីយ៍ Planet FM 104.6សាជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះចាប់ពីម៉ោង12រហូតដល់ម៉ោង1កន្លះ30នាទីល្ងាចបាទថ្ងៃនេះនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានពីប្រទេសជាតិកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មានពីប្រទេសញូហ្សេឡង់ដំណឹងផ្សេងផ្សេងនិងនាទីកំសាន្តយុធមដោយបတ်ជំនាញបាទបន្ទាប់ពីម៉ោងការផ្សាយខ្ញុំបាននឹងចាក់នៅនាទីសុខភាពឬក៏ប្រវត្តិសាស្ត្រជូនបងប្អូនអ្នកស្ដាប់សម្រាប់តទៅនេះខ្ញុំជូនព័ត៌មានពីព្រលាជាណាចក្រកម្ពុជាជាលោកចិននឹងធ្វើសម្ពយុទ្ធរួមគ្នាកាន់តែធំជាងលើកមុនក្នុងខែឧសភាលំហាត់យោធានាមាសប្រចាំឆ្នាំ2025រវាងកងទ័ពកម្ពុជានិងចិនដែលផ្ដោតលើបដិបត្តិការប្រឆាំងភេរវកម្មរួមគ្នានិងការងារសង្គ្រោះមនុស្សធម៌នឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយការគ្រងទុកពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2025និងមានទំហំធំជាងមុនធំជាងដោយសារតែចំនួនទ័ពចូលរួមភាគីទាំងពីរនឹងកើនពីចំនួន 2,075 នាក់ក្នុងឆ្នាំ2024ដល់ 2,176 នាក់នៅឆ្នាំ2025នេះនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យអគ្គបញ្ជាការដ្ឋាននៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទសម្ពយុទ្ធយោធាលើកទី7រវាងកងទ័ពកម្ពុជានិងកងទ័ពចិននឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅមណ្ឌលវឹកវើនកងរាជវុធហាត់ភ្នំជីសែនរីករាយក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងនៅលើឆ្នេរសមុទ្រនិងដែនអាកាសកម្ពុជាក្នុងតំបន់ព្រះសីហនុគ្រឿងសព្វាវុធនិងសម្ភារៈបរិការយោធាដែលនឹងប្រើប្រាស់នៅក្នុងសម្ពយុទ្ធមានច្រើនប្រភេទដូចជាកំភ្លើងធំកំភ្លើងត្បាល់រថពាសដែករថយន្តដឹកនាំបញ្ជា C5 គ្រឿងយន្តគ្មានមនុស្សបើកបរមនុស្សយន្តប្រភេទវះកាត់ឆ្កែយន្តឧទ្ធម្ភាគចក្រនាវាចម្បាំងនាវាបុកឡាងគោកនិងដ្រូនស៊ើបការដ្រូនវាលុកព្រមទាំងគ្រឿងសម្ភារៈបរិការផ្សេងៗទំនើបទៀតដូចជាក្របរំសេវជាដើមអ្នកនាំពាក្យកិច្ចបញ្ជាការដ្ឋានកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទរូបនេះដដែលបានបញ្ថាំថាសម្ពយុទ្ធនេះក៏រំលេចឲ្យឃើញផងដែរអំពីទំនាក់ទំនងស៊ីជម្រៅជាយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងប្រទេសទាំងពីរនិយាយជារួមនិងនិយាយដដែលសម្រាប់កងទ័ពប្រទេសទាំងពីរដើម្បីបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យពិសេសលើវិស័យសន្តិសុខដើម្បីរួមចំណែកថែរក្សាសន្តិសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាក្នុងពិភពលោកអ្នកជំនាញនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាបានវាតម្លៃថាកម្រិតទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងប្រទេសលោកសេរីស្ថិតនៅកម្រិតទាបធៀបនឹងទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងកម្ពុជាតាមលោកអែមសវណ្ណារានៅពេលលំហាត់នេះមាសកាន់តែធំឡើងសម្ពយុទ្ធប្រចាំអង្គរជាមួយអាមេរិកនិងគូប្រៃជាមួយអូស្ត្រាលីនៅមិនទាន់អាចចាប់ផ្ដើមជាថ្មីនៅឡើយលោករងឈុនអពីចំហតស៊ូអត្រាថយក្រោយការកាត់ទោសទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនបានប្រាប់សាធារណៈនៅថ្ងៃទី6ខែឧសភានេះថាលោកនឹងមិនចោះញោមនឹងការផ្ដន់ទោសពីតុលាការនេះថ្មីថ្មីនេះទេនឹងថាលោកនៅតែរក្សាជំហរធ្វើសកម្មភាពដើម្បីលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដដែលសូមជម្រាបថានៅថ្ងៃទី5ខែសុភាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចកាត់ទោសលោករុនឈុនឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន4ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់4លានរៀលនិងដកសិទ្ធិធ្វើនយោបាយអស់មួយជីវិតនៅក្នុងលិខិតមួយចុះថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2025លោករងឈុនដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលមិនសមใจមាត់បានថ្លែងអំណរគុណដល់សហគមន៍អន្តរជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោក ได้บานตามดานคลอมเมื่อกาประกาศสากรมไงตีพรำไทยอุสเพียลูกบานทลายโดยสังกัดทุนยางอุชเนธาขยมรองชนนู้แต่เมจมโฮเรืองมอมจินเล็กอัดเงรีนึ่งมาต่อกาต่อสู้โดยหินแหลบบ้องกรุบแบบยางจมวยปลอกขมายดำใบเอาปฏิจิตประตูบานนู้ลทธิประจิตตับไตนังกากรุบสถิมนุปตประกอบสมรมลทธากาปิดไงตีพรำไทยอุสเพียตลากากรงพนมเปิ้งบานดักตุลูกรงชนเอาจอบพนมปุ่นตะเนกีระยะปีบุญชนำปีในเจียประบุญเรียลดังดอกสถิตพื้นอยู่บ้านจิตสถาโปได้มันเอาโจรวมบอชนาวหรือโชชมุ่งไอเก็บบอชนาวเนี่ยคลอมเมอร์สถานการณ์อยู่บ้านในกัมพูชาท่ากากระตุ้นลูกรงชนกิจการบรรจบชีวิตในอยู่บ้านหรือบ่เนี่ยอยู่บ้านจุดต่อรุ่นนี้ได้เห็นดังตายแต่ใจมุกในเยริคุนเรื่องกาบบังคูปรุงแดนกัมพูชากับน้องโมกสกิซานแนะนำเปียกณะปะกันอำนาจบานคอนโทรลกัดตัวนี้นั่งท่าลูกร้องชนมันพูดสกรรมพิบบ่มปีนบ่มรามหรือบ่ตลาการเดเป้กับน้องโมกจำนายลูกอุ้มสำอางนี่ยุติตัวบรรทุกกิจการตูเต้าในองค์การกาปิสติมลุกลีกโดบานปรับวิชุบารังอันตรจิตท่ากาปดอนติโตหรือลูกร้องชนเดเป้จงกล่าวนี้กิจการดักสมปีดค้างนโยบายหรือเนี่ยนโยบายจุดต่อรุ่นนี้ไทม์ตีดกลายลูกตระบาลดักเอาสถานกรามกาคลอมเมอร์บอตลากาอย่างตั้งรังเป็นลูกตระบาลตลากาสำหรับเอาตกแนวกล่าวคมขนงสนมเรื่องปรมแดนปีบุญชนามนตามลูกอมสำอางการในลูกรองชนหนังบังก็เอาเมียนการิคนไทม์ตีดหรือลมหอสไลพีบจิมรูทานลูกกัมพูชีได้กรมสิทธิมนุษย์อาอังธาสิทธินี้ตระบาลบัตบัตนังบังกอกได้บารมดาวเนี่ยได้จังโจร่วมชีวิตเพียบนโยบายในกัมพูชีลูกคนมาในท่าปฏิได้กัมพูชีการล่างแต่เนี่ยประช่างท่าเจียซาบันล็อบจตสะประมุกรัฐบาลกัมพูชีลูกคนมาในนทายติใบขายอุสเพียบานอ้างท่าปฏิได้กัมพูชีการล่างดาวมวยแสนบําใบเมินมวยปวนบุรอยสามสับประมุยกิโลเมตรการ์เรบาทิพนังปฏิกราชะมวยแสนปมใบเมินมวยปอนสามสปรัมกิโลเมตรกะเรได้บารังบานบัวเวงก็ปะแต่เนี่ยนโยบายประชังรูนกราปฏิบานปฏิกรรมหายวีดำลายท่าการบรรจงตัวเล็กเตยกระลาทำไมระบกกรรมปีปีสำนักประมุกรัฐาปิบาลคือเจซาบันลับสมาร์ตได้ปรัดเอาชุบกึศปีปัญหาปรุงแดนได้ไปเลือดเต็มในทำไมได้บัวเวงการปิชนำปีปอนดับปีลูกนายกรัฐมนตรีคนมาในบานปลอยสำหรับท่าปฏิได้กลากัมพูชีบานการล่างบันทันทีประหารจีบุญร้อยกิโลเมตรกะเรปูลคือปีเต็นในจ้ามวยแสนปมใบเมินมวยปอนสามสปรัมกิโลเมตรกะเรมกมวยแสนปมใบเมินมวยปอนบุญร้อยสามสปมวยเมตรกะเรมาตามประสาลูกคนมาในปฏิกลาสรบระบบกัมพูชีได้รบขึ้นท่าเมืองการล่างเชียง400กิโลเมตรกะเรคือโดยสาการวะเว้ยระบบกรมเนี่ยปัจจัยกติระบบอัดดึกอัญญาทอจีดได้ยกกัมพูชีระบบอเมริกมกจุดปรุงประตูกัมพูชีเวียดนามนั่งกัมพูชีลาวได้ไอกระเพียบเนี้ยนั่งปรุงแดงกัมพูชีไทยได้ไปเลือดเต้นในมวยเลือดมาไพ่ป้อนตามประปวนปัจจัยวิเชีย GPS ลูกนายกรัฐมนตรีนกบานบันไทม์ติดหาประเทศในกัมพูชีได้ริทมนี่คือนู่นมันต้อนรับมันโจดันก็นั่งดับบอลสมมติแบบรูดสีเคลียจมูกไทยโดนลายเต้ลูกท่าตัวเล็กได้ทำไมหรอกบ่กัมพูชีนู่นมันต้อนสับซ้ายจิบเผาการดูได้แต่เวียตัวเล็กเปิดประกาศติดจีกาวัวเวงได้กรมเนี่ยปัจจัยกันเต้ยังนำมินลูกอุ้มสำอางมันตรายจังขปุ่นในอดีตปะสมครูจิตนั่งจีเนี่ยผู้การเลือกปัญหาปรุงแดนบังกัดสมกอท่าการประลอยยกเปี่ยสมได้รบในยุโรปมันไตรกัมพูชีหรือปัญหาติดในกัมพูชีนี้จะสร้างนโยบายบรรลับจัดเรียดูจีอปุกระบอลูกคือลูกคนแซนอันดึกในยุโรปมันไตรนั่งเชี่ยประเทศรัสเซียขนมปีปัจจุบันหลบบ้านในเย่การพิจารณาปีปอนดับปีมาตามลูกอมสำอางสร้างระบอลูกคนมาแนบพลังนำไปบรรลับจัดประจีปรอดก้มเอาชิชอาปีปัญหาติดในกัมพูชีดูจีปัญหากักกุดปัญหาประสาทตะมอนโต้ประสาทตะมอนทุ่มมันปัญหากระจกเซ็กก็หนึ่งก็ตรัลจีดามตัวพิการเลือกลางระบบในยุโรปมันตรีกัมพูชีลูกอมสำอางใบจีอาอังธา tây đầy cam bạch chi miền tây rùm tàu khi nông bê bạch bọn đi rùm tốt đầy xa ca bạch bọn cổ trọng bánh hà bạch tinh bạch tung khi nông bạch xa tàm môn nâng ca cho cha mình toàn đạch sách lưu bánh hà bạch đàn xa mất cam bạch chi thay nâng ạ thập bạch tay phép cọc cụt chi đàm chụp bốn lúc ôm xâm an ca bạch chạy tha bạch tây gà ra xa rốc rồi bọc cam bạch chi miền ca ca làng núp lúc ta ta miền ca bộ sài bì mần trây bạch chạy bạch tích កិច្ចការព្រំដែនរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយផ្ទាល់មាត់យ៉ាងណានៅក្នុងជំនួបជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតអះអាងដោយមកចាត់ថាការបញ្ជាក់របស់លោកគឺជាការពិតពលគឺមិននិយាយដោយគ្មានមូលដ្ឋានឡើយតាមលោកហ៊ុនម៉ាណែតរឿងកិច្ចការព្រំដែនជារឿងប្រកាសប្រជាមិនមែនជារឿងប្រជាប្រថុតភូតភរកុហកប្រជាពលរដ្ឋនោះទេ
Nous avons été très heureux aujourd'hui d'accueillir le club des journalistes cambodgiens. ខ្ញុំមានសំណងរីករាយទទួលស្វាគមន៍ក្លឹបអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលបានជួបខ្ញុំនៅស្ថានទូតដើម្បីពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសបារាំងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាននេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ដោយសារធ្វើឡើងពីថ្ងៃក្រោយទិវាសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានពិភពលោកដូចខ្ញុំក៏ដូចជាប្រទេសបារាំងចង់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានអាចបំពេញការងារក្នុងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចល្អប្រសើរក្នុងស្ថានភាពដែលទទួ
្រឡងទៅលើពិភពលោកយើងត្រូវការអ្នកសារព័ត៌មានប្រកបដោយលក្ខណៈវិជ្ជាជីវៈមានឯករាជ្យភាពមានសេរីភាពក្នុងការបំពេញការងាររបស់ពួកគេការផ្តល់ព័ត៌មានមិនមែនជាបទអ៊ុក្រែននោះទេយើងតែងតែត្រៀមខ្លួនជានិច្ចដើម្បីស្ដាប់អ្នកសារព័ត៌មានស្វែងយល់អំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគេហើយយើងយល់ច្បាស់ថាមុខអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានពិតជាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងសង្គមរបស់យើង
គឺស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណនៃស្ថានទូតបារាំងនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី5ឧសភាឆ្នាំ2025ដែលជំនួបនៃកិច្ចពិភាក្សារវាងអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជានិងលោកសាក់ប៉េឡេឯអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើងវាជាវេទិកានៃការពិភាក្សាដែលធ្វើឡើង2ថ្ងៃក្រោយទិវាសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោក
ដោយបីតែខ្ញុំរើសឡើងបាញ់វិញគឺខ្ញុំមានសម្ដែងការមានការព្រួយបារម្ភអំពីអ្នកសារព័ត៌មានគឺតកតងនឹងសេរីភាពនៃការទទួលបានព័ត៌មានសម្ពាធផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលមានចំពោះសារព័ត៌មានហើយនឹងការសុវត្ថិភាពអ្នកសារព័ត៌មានជា
ទោះបីជាមានការព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានកាន់តែមានភាពរឹតបន្តឹងលោកសាក់ប៉េឡេបានគូសបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសបារាំងនៅតែជាទំនាក់ទំនងបែបប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដ៏ជិតស្និទ្ធនិងដ៏រស់រវើកដែលទំនាក់ទំនងនេះត្រូវបានចាប់ផ្ដើមឡើងតាំងពីឆ្នាំ2022នៅពេលដែលដំណើរទស្សនកិច្ចកម្រិតខ្ពស់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំត្រូវបានធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប
់ on a une série de partenariats très établis
ទំនាក់ទំនងរបស់យើងនឹងបន្តស្ថិតក្នុងភាពរស់រវើកតួយ៉ាងដូចជាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាហ្វ្រង់កូហ្វូនីដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅចុងឆ្នាំ2026ដែលមានដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទេតបតីសាធារណរដ្ឋបារាំងនៅកម្ពុជាផងដែរជាងនេះទៅទៀតសម្តេចមហាបវរធិបតីនឹងអញ្ជើញទៅប្រទេសបារាំងក្នុងខែមិថុនាខាងមុខដើម្បីចូលរួមសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីមហាសមុទ្រលើកទី3យើងរីករាយក្នុងការស្វាគមន៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា
ការអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់កម្ពុជារូបភាពនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសបារាំងក៏ត្រូវបានស្ដែងឡើងផងដែរតាមរយៈកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានិងជាពិសេសកិច្ចប្រឹក្សានយោបាយទ្វេភាគីដែលធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសបារាំង
ហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺយើងមានកិច្ចពិភាក្សានយោបាយជាមួយកម្ពុជាដែលផ្ដោតទៅលើតំណែងមិនត្រឹមតែទ្វេភាគីប៉ុណ្ណោះទេគឺទៅដាក់តំណងទៅលើបញ្ហាធំធំរបស់ប្រទេសកម
្ពុជាខ្ញុំគិតថាការ discussion on a avec le Cambodge
យើងមានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយប្រទេសកម្ពុជាលើគ្រប់ប្រធានបទទាំងអស់ទូយ៉ាងដូចជាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស្តីពីកម្ពុជាស្តីពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញបញ្ហាស្តីពីពហុបកសេដ្ឋកិច្ចនិងនីតិរដ្ឋទាំងនេះគឺជាកិច្ចពិភាក្សាដែលយើងត្រូវធ្វើឡើងក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃទំនាក់ទំនងដ៏យូរលង់និងប្រកបដោយទំនុកចិត
្ត
លោកឆាប៉េឡេក៏បានលើកឡើងផងដែរថាក្រោយពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីថ្ងៃ23តុល្លារឆ្នាំ1991ប្រទេសបារាំងបានបំពេញការទូតរបស់ខ្លួនជាថ្មីម្ដងទៀតនៅលើទឹកដីនៃកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេលជាង30ឆ្នាំនេះ ប្រទេសបារាំងបានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការជួយជ្រោមជ្រែង
ទៅលើវិស័យផ្សេងៗគ្នាសេរីដឹកជញ្ជ
ូនជួយជ្រោមជ្រែងប្រទេសកម្ពុជាលើវិស័យជាច្រើនពលគឺវិស័យនានាដែលប្រទេសបារាំងជាដៃគូជាមួយកម្ពុជាតួយ៉ាងដូចជាក្នុងវិស័យសុខាភិបាល Francophonie ប្រទេសកម្ពុជានិងវប្បធម៌តែនោះគឺជាធៀបផ្សំនៃតំណែងតម្រងរវាងប្រទេសយ៉ាងទាំងពីរដែលមានជាយូរមកហើយហើយតំណែងតម្រងនេះត្រូវបានពង្រឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងក្នុងពេលខាងមុខគឺជាឱកាសដ៏ល្អមួយដើម្បីពង្រឹងតំណែងតម្រងនេះ
បតីថាទូតបារាំងនៅកម្ពុជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងបារាំងនិងកម្ពុជាត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈសកម្មភាពនៃទីភ្នាក់ងារបារាំងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍហៅកថា AFD នេះពេលកន្លងមក AFD គឺជាតួអង្គដ៏សំខាន់មួយនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយជីវភាពនិងភាពធន់របស់កម្ពុជាដែលធ្លាប់បានផ្ដល់ហិរញ្ញវិទានសរុបជាង 1.5 លានអឺរ៉ូក្នុងរយៈពេលត្រ
ឹម30ឆ្នាំគឺយើងបានផ្ដល់ហេរ៉ាញ់វិទានដល់ប្រទេសកម្ពុជាចំនួន 1.5 លានហើយការផ្តល់ហេរ៉ាញ់វិទានគឺមានការកើនឡើងខ្លាំងដល់សម្រាប់ឆ្នាំ2020នេះយើងបានផ្តល់ប្រាក់ហេរ៉ាញ់វិទានដល់ប្រទេសកម្ពុជាចំនួន215លានអឺរ៉ូកម្ចីដែលយើងផ្តល់គឺធ្វើឡើងជាលក្ខណៈកម្ចីសម្បទានហើយយើងផ្តល់ទៅលើវិស័យសំខាន់ៗដូចជាទឹកធម្មពលការអភិវឌ្ឍផ្នែកកសិកម្មហើយនិងតាមយុទ្ធសាស្ត្របំរើជាតិ
On a une très forte coopération dans le domaine de la santé et avec
លោកសាក់ប៉េឡេក៏បានលើកឡើងផងដែរថាប្រទេសបារាំងក៏បានផ្ដល់ការគាំទ្រផងដែរទៅដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលភាសាបារាំងនៅកម្ពុជាសិស្សកម្ពុជាចំនួន 25,000 នាក់កំពុងសិក្សាភាសាបារាំងនៅតាមបណ្ដាគ្រឹះស្ថានសាធារណៈនានាហើយក្នុងនោះមានសិស្សចំនួន 3,000 នាក់កំពុងរៀនថ្នាក់ពីរភាសាគឺភាសាបារាំងនិងភាសាខ្មែរនៅតាមសាលារៀនចំនួន16នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាសិស្សចុះឈ្មោះសិក្សានៅវិទ្យាស្ថានបារាំងនៅកម្ពុជាក៏មានចំនួន 10,000 នាក់ផងដែរកាលពីឆ្នាំ2024ពោលគឺមានការកើនឡើង 30% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2023ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរផ្សេងៗរបស់អ្នកសារព័ត៌មានលោកសាក់ប៉េឡេក៏បានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែដើរសន្សំទៅរកការធ្វើកំណែទម្រង់និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនសម្រាប់ឆ្នាំ2030ខាងមុខ
ខ្ញុំបានមកប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ1995គឺក្រោយកិច្ចប្រជុំតំបន់នេះតែបន្តិចទេហើយខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំមកដល់គឺខ្ញុំបានឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើដំណើរយ៉ាងច្រើនឆ្លងកាត់យុគជាច្រើនហើយការសរសើរប្រទេសកម្ពុជាដែលបានអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសខ្លួនជាពិសេសក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំ
La France est le premier pays européen importateur de riz
ក្នុងប្រទេសតែតងនៅការនាំចេញនាំចូលផងដែរគឺយើងឯកសារដែលខ្ញុំបានចែកទៅប្រទេសជាច្រើនជាងគឺថាបំដាប់ដោយនឹងកម្មវិធីយុទ្ធសាស្ត្រគឺមានមហាជាមួយគ្នា5000លានអឺរ៉ូហើយជាច្រើន 90% នៃការនៃប្រាក់ដងនេះគឺការនាំចេញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសបារាំងហើយប្រទេសបារាំងគឺជាប្រទេសទីមួយនៅអឺរ៉ុបដែលនាំចូលអង្គររបស់កម្ពុជាហើយយើងក៏នាំចូលនៅផលិតផលពីអ្នកខ្វាន់ផងដែរហើយយើងនឹងព្យាយាមធ្វើម៉េចក៏ធ្វើឲ្យមានដល់ពីបដកម្មនៅដែលនាំផលិតផលកម្ពុជាទៅប្រទេសបារាំង
ce régime est lié au fait que le Cambodge
នៅសាកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងគេហៅថាឋានៈជីវភាពមានសារប្រវត្តិតិចតួចប្រទេសកម្ពុជាដូចចេញពីឋានៈគុតិអរតិចតួចក្នុងឆ្នាំ
2020 Donc voilà on essaie d'accompagner ce mouvement
ខ្ញុំជាបៃតងប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសបារាំងជួយជួយចែកប្រទេសកម្ពុជាឲ្យដំណើរទម្រង់នេះឬស្វែងជំនាញភាពចាំបាច់
គួររំលឹកផងដែរថាប្រទេសកម្ពុជាក៏ធ្លាប់មានប្រវត្តិទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធនិងដ៏ជូរចត់ផងដែរជាមួយប្រទេសបារាំងកាលពី50ឆ្នាំមុនពោលគឺនៅថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ1975គឺនៅពេលនោះហើយដែលប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ទៅក្នុងសម័យកាលមួយដ៏ខ្មៅងងឹតនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏វឹកវរនៃការដួលរំលំទីក្រុងភ្នំពេញឆ្នាំ1975ប្រជាជនជាច្រើនអ្នកបាននាំគ្នាមកជ្រកក្រោននៅក្នុងស្ថានទូតបារាំងដែលនៅក្នុងពេលនោះមានទាំងពលរដ្ឋបារាំងចំនួន500នាក់ជនបរទេសចំនួន100នាក់និងប្រជាជនកម្ពុជាប្រហែលជា600នាក់ផ្សេងទៀតផងដែរ
នៅឆ្នាំ91នៅពេលដែលយើងត្រឡប់មកវិញគឺមានបារាំងម្នាក់គាត់បានឃើញខាងជានេះបើ
បរិវេណនៃទីតាំងស្ថានទូតបារាំងនៅក្នុងពេលនោះបានក្លាយទៅជាទីតាំងនៃទីជំរកចុងក្រោយមួយដ៏គួរឲ្យសោកសង្វេគដែលខ្មែរក្រហមបានតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាចាក់ចេញទៅរកទីមរណៈនិងជម្រាបជូនបរទេសទាំងអស់ទៅស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនវិញប៉ុន្តែទោះបីជាប្រវត្តិសាស្ត្រមានភាពជូរចត់យ៉ាងណាក៏ដោយឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងបានលើកឡើងថាប្រវត្តិទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសកម្ពុជានៅតែស្ថិតនៅជាទំនាក់ទំនងមិត្តភាពមួយដ៏រស់រវើកទំនាក់ទំនងបែបប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដ៏យូរអង្វែង
កម្ពុជាមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកចិត្ត40នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែឧសភានេះកម្ពុជាបានប្រកាសដាក់ឲ្យអនុវត្តជាផ្លូវការនៅផែនការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺមហារីកឆ្នាំ 2025-2030 ទិន្នន័យសុខាភិបាលបង្ហាញថាកម្ពុជាមានមនុស្សម្នាក់ស្លាប់ដោយជំងឺមហារីកនៅរៀងរាល់40នាទីម្ដងឬប្រមាណ38នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកឈៀងវ៉ាបានទទួលស្គាល់ថាមជ្ឈបាយប្រយុទ្ធនឹងជំងឺមហារីកនៅកម្ពុជានៅមានកម្រិតនៅឡើយនឹងថាជំងឺមហារីកនឹងឆក់យកជីវិតពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងចំនួនខ្ពស់ក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំខាងមុខនេះទិន្នន័យសុខាភិបាលក៏បានបង្ហាញទៀតថាជារៀងរាល់ឆ្នាំកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺមហារីកថ្មីប្រមាណ 20,000 ករណីនិងមានអ្នកស្លាប់ជិត 14,000 នាក់អត្រាអ្នកស្លាប់ដោយជំងឺមហារីកនេះគឺខ្ពស់ជាង 70% ខណៈអត្រាជាមធ្យមនៅលើពិភពលោកគឺមានតែ 48%នៅរៀងរាល់40នាទីម្ដងមានមនុស្សម្នាក់ស្លាប់ដោយជំងឺមហារីកកម្ពុជាពលមានអ្នកស្លាប់ប្រមាណ38នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃដោយឡែកសម្រាប់កុមារវិញកម្ពុជាអាចព្យាបាលជំងឺមហារីកជាសះស្បើយក្នុងអត្រាដ៏ទាបគឺត្រឹម 20% ខណៈអត្រាព្យាបាលកុមារកើតជំងឺមហារីកជាសះស្បើយនៅក្នុងពិភពលោកមានទៅដល់ 80%នៅក្នុងពិធីប្រកាសអនុវត្តជាផ្លូវការនៅផែនការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺមហារីកប្រចាំឆ្នាំ 2025-2030 នាព្រឹកថ្ងៃទី5ខែឧសភាលោកឈៀងវ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានទាញសញ្ញាអាសន្នថាបើស្ថានភាពនៃជំងឺមហារីកនៅកម្ពុជាស្ថិតនៅដដែលដូចសប្តាហ៍នេះជំងឺមហារីកនឹងឆក់យកជីវិតមនុស្សប្រមាណ 210,000 នាក់ទាំងក្មេងនិងចាស់ក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំខាងមុខចំនួននេះស្ទើរតែស្មើនឹងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋខេត្តស្ទឹងត្រែងឬខេត្តកែបនិងខេត្តប៉ៃលិនរួមបញ្ចូលឬជិតស្មើនឹងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រុងសៀមរាបស្ថានភាពអាក្រក់នៃជំងឺមហារីកនេះត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតទទួលស្គាល់ថាមជ្ឈបាយប្រយុទ្ធនឹងជំងឺមហារីកនៅកម្ពុជានៅមានកម្រិតដែលចាំបាច់ត្រូវចាត់វិធានការជាបន្ទាន់តាមលោករដ្ឋាភិបាលគ្រោងឧបត្ថម្ភថវិកា10លានដុល្លារដល់ការព្យាបាលជំងឺមហារីកដឹកស្នើឲ្យពិនិត្យមើលតាមសាលារៀនកុំឲ្យមានសិស្សនាំគ្នាជក់បារីអេឡិចត្រូនិកបន្ថែមពីនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានជំរុញឲ្យអគ្គនាយកពន្ធដារគយក្រសួងកសិកម្មនិងក្រសួងសុខាភិបាលពិនិត្យគ្រប់គ្រងលើការនាំចូលបន្លែសាច់ដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋរំលឹកថារបាយការណ៍សុខាភិបាលកម្ពុជាដែលបង្ហាញនៅក្នុងសន្និបាតបូកសរុបការងារឆ្នាំ2024កាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាបានលើកឡើងថានៅក្នុងឆ្នាំ2024មានអ្នកកើតជំងឺមហារីកសរុបចំនួន 31,518 នាក់បានទទួលការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកម្ពុជាក្នុងនោះមាន127នាក់បានទទួលមរណភាពតាមរបាយការណ៍ដដែលអ្នកជំងឺមហារីកដែលព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2024បានកើនឡើងចំនួន 87.42% បើធៀបនឹងឆ្នាំ2023ក្រសួងសុខាភិបាលបានកត់ត្រាឃើញទៀតថាក្នុងចំណោមអ្នកកើតជំងឺមហារីកដែលទទួលបានការព្យាបាលនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2024ប្រភេទជំងឺមហារីកដែលច្រើនជាងគេគឺមហារីកសុដាននិងមហារីកមាត់ស្បូនដែលមានសរុបជិត 32% នៃអត្រាអ្នកកើតជំងឺមហារីកសរុប
លេខមើ ยกมวยแฟนดารอกติ้งไฟยกขยะจนฉลายจนปอมจนโกงมองยกมวยแฟนดารอกติ้งไฟยกขยะจนฉลายจนปอมจนโกงมาแก่ปลุกมันปอมปอมยกโกนมันเอาไอ้ติ้งมวยโกนที่บางเรื่อง
ប្រយោជន៍បារម្ភពីសកម្មភាពអ ுக ្រិតកម្មលើការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនលក់ក្រដាសប្រាក់អេឡិចត្រូនិកគ្រីបតូខរិនស៊ីនៅញូហ្សេឡង់ប៉ូលីសកំពុងតាមដានម៉ាស៊ីន ATM រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូខណៈដែលអ ுக ្រិតជនកំពុងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះសម្រាប់គោលបំណងទុច្ចរិតការផ្ដល់មូលនិធិដល់ភេរវករការផ្ដល់ជំនួយដល់ការទិញអាវុធខុសច្បាប់និងការលាងលុយគឺជាឧទាហរណ៍ខ្លះៗនៃការគំរាមកំហែងដែលបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះហើយអាជ្ញាធររបស់ប្រទេសបានចាប់អារម្មណ៍ថាផែនការមិនល្អខ្លះៗទៀតបានត្រូវបានបញ្ឈប់ក្នុងប្រទេសរួចទៅហើយបច្ចុប្បន្នមានម៉ាស៊ីន ATM រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូជាង200គ្រឿងដំណើរការនៅទូទាំងប្រទេសដែលមាននៅហាងលក់ទំនិញតូចៗ Deli Store មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនិងស្ថានីយ៍ប្រេងសារព័ត៌មាន One New បានសម្ភាសន៍ម្ចាស់ហាងលក់ទំនិញជាច្រើនដែលភាគច្រើនមិនចង់បង្ហាញអត្តសញ្ញាណរួមទាំងម្ចាស់ហាងម្នាក់នៅ Wellington ដែលបានរាយការណ៍ថាម៉ាស៊ីន ATM នោះត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងតិច3ដងក្នុងមួយថ្ងៃមានមនុស្សជាច្រើនមកប្រើប្រាស់វាខ្ញុំមិនបានរាប់ចំនួននោះទេប៉ុន្តែទូទៅខណៈខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងហាងខ្ញុំឃើញមានមនុស្សមកប្រើប្រាស់វាជាច្រើននេះបើតាមបុគ្គលិកហាងម្នាក់បាននិយាយលោក Daniel Frost ពីអង្គភាពធនធានស៊ើបអង្កេតហេរ៉ាញ់វត្ថុរបស់ប៉ូលីសបាននិយាយថាម៉ាស៊ីនទាំងនេះងាយរងគ្រោះពីសកម្មភាពអ ுக ្រិតកម្មគាត់បាននិយាយថាយើងកំពុងឃើញអ ுக ្រិតជនផ្លាស់ពីទម្រង់រូបិយប័ណ្ណទៅប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូពីព្រោះពួកគេជឿថាវាជាមធ្យោបាយអនាមិកក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមូលធិខុសច្បាប់អ្នកខ្លាចបន្លំជាច្រើននិងជំរុញឲ្យជនរងគ្រោះដាក់ប្រាក់តាមម៉ាស៊ីន ATM នេះដើម្បីជៀសវាងប្រព័ន្ធធនាគារបច្ចេកវិទ្យាកំពុងរីកចម្រើននេះក៏ក្លាយជាឧបករណ៍សំខាន់សម្រាប់អ ுக ្រិតជនប្រើប្រាស់ក្នុងការធ្វើការលួចលាក់ប្រាក់និងភ្ជាប់ជាមួយបណ្ដាញព្រំប្រទានអន្តរជាតិផងដែរ Cryptocurrency អាចត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់លាងលុយប្រាក់កខ្វក់គុតគងហេរ៉ាញ់វត្តានអំពើពុករលួយនិងការបំពាននិងការទិញអាវុធជាដើមនៅវ៉ាសឡង់ពិតជាមិននៅឆ្ងាយពីភាពបញ្ហានេះទេនៅក្នុងពិភពលោកមានការតបជប់កាន់តែខ្លាំងនេះបើតាមប្រសាសន៍របស់លោក Frostយើងចាប់ផ្ដើមឃើញផ្ោះតាំងនៃសកម្មភាពទាំងនេះកើតឡើងនៅជិតញូហ្សេឡង់បូកទាំងនៅលើពិភពលោកប៉ូលីសបាននិយាយថាប្រហែលជាត្រូវការមានបទបញ្ញត្តិតឹងរឹងជាងនេះសម្រាប់វិស័យនេះប៉ុន្តែពេលនេះពួកគេកំពុងប្រើប្រាស់ជំនួយដែលមានស្រាប់ហើយសហការជិតស្និទ្ធជាមួយអាជ្ញាធរអន្តរជាតិដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងការដោះស្រាយប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Cryptocurrency នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអ្នកនិយាយរបស់ក្រុមហ៊ុន Flipcoinដែលកាន់កាប់ម៉ាស៊ីន ATM គ្រីបតូក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនបានដាក់ចេញនូវវិធានការការពារជាច្រើនដើម្បីតាមដាននិងបញ្ឈប់សកម្មភាពព្រមតាន់អ្នកនាំពាក្យនេះក៏បាននិយាយទៀតថាក្រុមហ៊ុនពិតជាមិនចង់ឲ្យអតិថិជនរបស់ខ្លួនត្រូវបានបោកប្រាស់ទេហើយត្រូវការសហការជាមួយអាជ្ញាធរនិងអ្នកច្បាប់បើទោះបីយើងទទួលស្គាល់សារៈសំខាន់នៃរបាយការណ៍វិតម្លៃហានិភ័យជាតិក៏យើងចង់បញ្ជាក់ថារបាយការណ៍នោះបានចងក្រងដោយប្រើទិន្នន័យពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2018ដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2023ខណៈពេលដែល Coin Flip ចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការនៅ New Zealand នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2023បរិមាណប្រតិបត្តិការរបស់វាអំឡុងពេលវិតម្លៃនេះគឺមានតិចតួចយើងមានដំណើរការការចុះឈ្មោះអតិថិជនយ៉ាងម៉ត់ចត់ម៉ាស៊ីន ATM របស់យើងស្ថិតក្រោមបទបញ្ញត្តិប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់នឹងការស្គាល់អតិថិជនដូចជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតម៉ាស៊ីន ATM របស់យើងផ្ដល់ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់នៅវិធីងាយ ស្រួលក្នុងការចូលប្រើទីផ្សារ Web3 ដោយការទិញនិងលក់ទ្រព្យសម្បត្តិដោយមិនចាំបាច់ភ្ជាប់គណនីធនាគារជាមួយអ្នកនាំពាក្យដដែលបាននិយាយទៀតថាយើងវិនិយោគយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការអនុលោមតាមច្បាប់និងការការពារអតិថិជនដូចជាការវិភាគ Blockchain ដើម្បីបញ្ឈប់ការក្លែងបន្លំនិងទប់ស្កាត់ប្រតិបត្តិការដែលមានហានិភ័យខ្ពស់បង្ហាញការព្រមានដល់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលពាក់ព័ន្ធនៅលើម៉ាស៊ីន ATM និងផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់អតិថិជន24ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ឧបករណ៍ដូចជាការវិភាគ blockchain លើសពីអ្វីដែលមានសម្រាប់ការពិនិត្យត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុណាមួយផ្ទាំងតកនៅវ៉ៃសឡង់បានបាត់បង់តកជិត 1/3 នៅវ៉ៃសឡង់ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3លើលោកចំពោះការបាត់បង់ផ្ទាំងតកពីភ្នំតកប្រហែលជា 30% នៃតកបានរលាយអស់ក្នុងរយៈពេល24ឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយអ្វីៗដែលនៅសេសសល់កំពុងរលាយកាន់តែរហ័សនេះបើតាមការវិភាគសកលថ្មីមួយផ្ទាំងតកជិត300កន្លែងឥឡូវនេះបានបាត់បង់ទាំងស្រុងពីភ្នំនៃប្រទេសនូវែលសេឡង់នៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពឡើងកម្ដៅបានរលាយផ្ទាំងតកហើយការបាត់បង់តកក៏មានផលប៉ះពាល់ដល់រវត្តនៃអាកាសធាតុនិងទឹកនេះក៏ជាឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងសំខាន់ទៅលើទេសភាពទន្លេប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងចុងក្រោយគឺមនុស្សនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅវ៉ែសឡង់កំពុងតាមដានការរលាយផ្ទាំងតកយ៉ាងម៉ត់ចត់ដោយសារកម្មវិធីតាមដានដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ1977ជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រុមវិទ្យាសាស្ត្របានធ្វើការស្ទង់មើលពីលើអាកាសនៃសង្វាក់ព្រិលធ្លាក់តកនៅចុងបញ្ចប់នៃរដូវក្តៅដើម្បីវាស់ថាតើព្រិលរដូវរងាមុនបាននៅបន្សល់ប៉ុន្មានក្រោយរដូវក្តៅនេះក្នុងឆ្នាំដែលក្តៅខ្លាំងព្រិលត្រជាក់រដូវរងានៅលើភ្នំខ្លះត្រូវបានរលាយរហូតអស់ហើយស្រទាប់តកខាងក្រោមក៏បានស្ដើងចុះជាច្រើនផងដែរប្រទេសនូវែលសេឡង់យើងនេះមានភ្នំតកជិត 3,000 ដែលគ្របដណ្ដប់ផ្ទៃដីប្រហែលជា794គីឡូម៉ែត្រការ៉េស្មើនឹងប្រហែល 75% នៃតំបន់ទីក្រុងអូកលិនបើតកទាំងអស់នៅនូវែលសេឡង់រលាយស្ថានភាពអាចកើតមានក្នុងសេណារីយ៉ូអាកាសធាតុប្រែប្រួលខ្លះក្នុងសតវត្សក្រោយវានឹងមិនប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់កម្រិតទឹកសមុទ្រពិភពលោកទេប៉ុន្តែវានឹងមានឥទ្ធិពលជាច្រើនលើជីវិតនៅក្នុងប្រទេសយើងនេះការបាត់បង់ផ្ទាំងតកក៏ធ្វើឲ្យទេសភាពជុំវិញមានអស្ថិរភាពផងដែរជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានគ្រោះថ្នាក់ផ្នែកជីវសាស្ត្រព្រិលតកក្នុងរដូវរងាមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការថែរក្សាជីវៈចម្រុះវាការពារសត្វលើភ្នំនិងជួយដីល្បាប់មានជីវជាតិឬផលិតគ្រាប់ពូជរលាយត្រជាក់ជួយឲ្យមានសត្វត្រីនៅក្នុងទន្លេនិងអាចជួយថែទាំដីកសិកម្មឬគ្រប់គ្រងកាបូនឌីអុកស៊ីតនៅក្នុងបរិយាកាសវប្បធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចក៏ពាក់ព័ន្ធផងដែរទេសចររដូវរងាក៏នាំភ្ញៀវជិះស្គីលេងនិងឡើងភ្នំនៅលើភ្នំតកវិធីតែមួយគត់ដើម្បីបញ្ឈប់ការរលាយភ្នំតកគឺត្រូវតែដោះស្រាយនៅមូលហេតុការឡើងកម្ដៅផែនដីដែលនេះត្រូវការសហការអន្តរជាតិដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរពីធម្មពលឥន្ធនៈទៅធម្មពលស្អាតឲ្យបានលឿនគណៈបច្ចេកទេសបានដាក់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ហាមឃាត់ក្មេងអាយុក្រោម16ឆ្នាំប្រើបណ្ដាញសង្គមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Christopher Luxon បានប្រកាសអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះជាមួយនឹងសមាជិកសភាគណៈបច្ចេកទេសគឺលោកស្រី Catherine Witt កាលពីថ្មីៗនេះអ្នកស្រី Witt បាននិយាយថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ឈ្មោះ My Social Media Age Appropriate User Bill ដាក់ភារកិច្ចលើក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់អ្នកប្រើប្រាស់ថាមានអាយុពី16ឆ្នាំមុនពេលអាចចូលប្រើប្រាស់វេទិកាបណ្ដាញសង្គមនានាចំណុចសំខាន់ៗនៃច្បាប់នេះរួមមានភារកិច្ចសម្រាប់វេទិកាបណ្ដាញសង្គមការពារភារកិច្ចដល់ក្រុមហ៊ុនប្រើវិធានផ្ទៀងផ្ទាត់យ៉ាងសមហេតុសមផលទន្តកម្មចំពោះមកការមិនគោរពច្បាប់មានអាជ្ញាធរជាតិចាត់ចែងនឹងការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញក្រោយ3ឆ្នាំលោកស្រីបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននៅនូវែលសេឡង់មិនមានវិធានការទៀងទាត់អាយុដែលអាចអនុវត្តតាមច្បាប់សម្រាប់ប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមទេសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់សមាជិកគឺជាច្បាប់ដែលសមាជិកសភាដែលមិនមែនជារដ្ឋមន្ត្រីបានដាក់ស្នើហើយត្រូវចាប់ឆ្នោតដើម្បីអាចចូលទៅវិភាសាផ្លូវការនៅក្នុងសភាលោកលក្ខិនបាននិយាយថាគាត់សង្ឃឹមនឹងទទួលបានការគាំទ្រពីគណៈបកទាំងសងខាងនេះមិនមែនជាបញ្ហានយោបាយទេប៉ុន្តែជាបញ្ហារបស់ជាតិនូវែលសេឡង់ គាត់បាននិយាយថាគាត់មានការពិភាក្សាជាមួយដៃគូពហុភាគីដូចជាគណៈបកអេកនិង New Zealand First ប៉ុន្តែគាត់នឹងទុកឲ្យពួកគេនិយាយអំពីដំណែងរបស់ពួកគេគាត់បានបន្តថាពីឆ្នាំ2018មកគាត់ចាប់អារម្មណ៍ចំពោះបញ្ហានេះហើយទៅធ្វើអ្វីមួយដើម្បីរក្សាយុវជនឲ្យមានសុវត្ថិភាពពីគ្រោះថ្នាក់តាមអ៊ីនធឺណិតវាដល់ពេលដែលប្រទេសនូវែលសេឡង់ត្រូវទទួលស្គាល់ថាទោះបីបណ្ដាញសង្គមមានអត្ថប្រយោជន៍ក៏ដោយតែវាមិនមែនជាកន្លែងមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ក្មេងៗនេះទេគាត់បានបន្តថាគ្រូបង្រៀននិងឪពុកម្ដាយបានលើកឡើងពីបញ្ហានេះជាមួយគាត់រួមទាំងការគំរាមកំហែងតាមអ៊ីនធឺណិតការប៉ះពាល់និងក្លឹមសារមិនសមរម្យនិងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទនិងការញៀនប្រើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមជាដើមគាត់បាននិយាយថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមមិនគួរត្រូវបានលើកលែងពីការទទួលខុសត្រូវសង្គមទេហើយវាដល់ពេលហើយដែលយើងដាក់បន្ទុកលើវេទិកាទាំងនេះលោកស្រីវិតបានបន្ថែមទៀតថាបណ្ដាញសង្គមជាធនធានដ៏អស្ចារ្យប៉ុន្តែវាក៏មានហានិភ័យសម្រាប់កូនក្មេងក្នុងនាមជាម្ដាយមានកូន4នាក់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ថាគ្រួសារនិងឪពុកម្ដាយគួរត្រូវបានគ្រប់គ្រងជាពិសេសក្នុងការត្រួតពិនិត្យក្មេងៗនៅលើអ៊ីនធឺណិតសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះស្រដៀងនឹងវិធីសាស្ត្រដែលអូស្ត្រាលីបានអនុវត្តដោយអនុម័តច្បាប់ Online Safety នៅខែធ្នូឆ្នាំ2024ការស្ទង់មតិរបស់សារព័ត៌មាន One New នៅចុងឆ្នាំមុនបានបង្ហាញថាប្រមាណ 68% នៃអ្នកបោះឆ្នោតនៅវ៉ាសាឡង់គាំទ្រការដាក់កម្រិតអាយុប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមឲ្យដូចប្រទេសអូស្ត្រាលីចំណែក 22% ប្រឆាំងនិង 10% មិនប្រកាសក្នុងចិត្តឬមិនចង់បង្ហាញមតិអ្នកគាំទ្រគណៈបកជាតិនិងស្ត្រីជាច្រើនបានបង្ហាញពីការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងបំផុតចំពោះការរឹតបន្តឹងដែលបានស្នើឡើងខណៈដែលគណៈបកប្រឆាំងមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងចំណោមបុរសដែលមានអាយុ18ទៅ34ឆ្នាំស្រីបាននិយាយថាថ្មីៗនេះរដ្ឋតិចសាសបានអនុម័តច្បាប់ដែលហាមប្រាមអាយុក្រោម18ឆ្នាំពីការប្រើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមហើយចក្រភពអង់គ្លេសសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសកាណាដាសុទ្ធតែមានវិធានការស្រដៀងគ្នានេះវិក័យប័ត្រនេះបង្កើតឡើងលើការហាមឃាត់ទូរស័ព្ទចល័តនៅក្នុងសាលារៀននិងពង្រឹងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលទទួលបានជោគជ័យមួយនយោបាយប្រតិបត្តិ Family First លោក Bob McCoskey បានស្វាគមន៍ចំពោះការណែនាំសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះដែរ Family First ក៏សូមអរគុណលោកស្រី Catherine Wade សម្រាប់ការតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះប៉ុន្តែជាថ្មីម្ដងទៀតបានអំពាវនាវដល់ភាគីចម្រុះទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលឲ្យអនុម័តច្បាប់ជាវិក័យប័ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលហើយវិភាសានៅក្រុមសាដើម្បីការពារកុមារពីគ្រោះថ្នាក់តាមអ៊ីនធឺណិតព័ត៌មានចុងក្រោយនេះដែរឪពុកម្ដាយបានបញ្ឈប់បរោះម្នាក់ដែលព្យាយាមចាប់ពង្រត់កូនសិស្សសាលាជនចម្លែកម្នាក់បានប៉ុនប៉ងចាប់ពង្រត់សិស្សសាលាបឋមសិក្សានៅសាវអូកឡិនខណៈពេលដែលពួកគេកំពុងដើរទៅផ្ទះពីសាលារៀនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនាយកសាលា Randell Manuriva លោក Carl Wasu បាននិយាយថាបុរសម្នាក់បានព្យាយាមបង្ខំក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលទើបតែចេញពីសាលារៀនឲ្យចូលទៅក្នុងរថយន្តរបស់គាត់សំឡេងហើយដែលមានឪពុកម្ដាយរបស់និស្សិតខ្លះនៅទីនោះបានជួយអន្តរាគមន៍ហើយបរិយនោះក៏បានបើកឡានចេញទៅក្មេងនោះបន្ទាប់មកបានត្រឡប់ទៅផ្ទះហើយបានប្រាប់ឪពុកម្ដាយរួចគេបានមកជូនដំណឹងសាលានិងទូរស័ព្ទទៅប៉ូលីសប៉ូលីសបានចូលទៅក្នុងសាលាហើយបានសហការដើម្បីពិនិត្យមើលវីដេអូសុវត្ថិភាពពីម៉ាស៊ីនថត CCTV នៅពីមុខសាលាលោកបានជំរុញដល់អាណាព្យាបាលឬសាសនុសិស្សដែលបានឃើញហេតុការណ៍ប្រាប់សាលាឬតាក់ទងទៅប៉ូលីសដោយប្រើសំណុំរឿងលេខ PO 624-5386គាត់ក៏បាននិយាយថាសាលានឹងអនុវត្តផ្នែកកិច្ចប្រជុំរបស់គ្រូនៅថ្ងៃច័ន្ទថ្មីនេះដើម្បីរៀបចំពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលបានកើតឡើងរួមជាមួយនឹងនិស្សិតកាលពីថ្ងៃពុធពេលដែលពួកគេត្រឡប់ទៅសាលាឬក៏មកវិញនោះសិស្សរបស់យើងមានសវត្ថភាពនៅក្នុងពេលនេះហើយគ្រូសាស្ត្ររបស់គាត់មានអំណរគុណចំពោះការពុតដែលបានកាត់ឡើងហើយមិនមានអ្វីកាត់ឡើងបន្ថែមទៀតមកដល់ឥឡូវនេះប៉ុន្តែពួកគេចង់ឲ្យពួកយើងគ្រប់គ្នាមានការយល់ដឹងនិងប្រុងប្រយ័ត្ននិងរក្សាសវត្ថភាពបន្ថែមទៀតនេះបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកនាយកលោកបានលើកទឹកចិត្តឲ្យឪពុកម្ដាយឲ្យនិយាយជាមួយកូនអំពីការរក្សាសវត្ថភាពខ្លួនឯងពេលដើរទៅមកសាលា លោកវ៉ាស៊ូបាននិយាយថាគាត់បានជួលដំណឹងដល់សមាគមនាយកសាលាមញ្ញូរីវ៉ាអំពីការប៉ុនប៉ងចាប់ពង្រត់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយមានការព្រមានមួយត្រូវបានបញ្ជូនទៅសាលាទាំងអស់ក្នុងតំបន់បាននិយាយថាប៉ូលីសនឹងដើរល្បាតនៅក្នុងបរិវេណសាលានោះលោកក៏បាននិយាយទៀតថាមន្ត្រីអប់រំក៏នឹងចូលមកក្នុងពេលថ្ងៃដើម្បីនិយាយជាមួយសិស្សក្នុងថ្នាក់និងពង្រឹងការអនុវត្តសុវត្ថិភាពនៅក្នុងសាលានិងមកស្ទះបន្ទាប់ពីម៉ោងសិក្សារបស់ពួកគេពូរបស់ក្មេងប្រុសបានបង្ហោះនៅសាលបណ្ដាញសង្គមថាក្មេងប្រុសអាយុ8ឆ្នាំហើយជនសង្ស័យបានចូលទៅជិតក្មេងប្រុសនោះនៅម៉ោងប្រហែលជា3-5នាទីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទបាទប្រភពព័ត៌មាននេះអស់នេះគឺដកស្រង់ចេញពី RNU និង One New ឧបត្ថម្ភដោយផលិតផលសាតេផ្លាស់របស់លោកប្រធានចក្រាបើលោកអ្នកចង់អូដឺគឺលេខទូរស័ព្ទ021260 1060ដែលបងប្អូនបានកំងតាមព្រះភូជនីយដ្ឋាននានានិងហាងនំប៉ាំងបេកឺរីទូទាំងប្រទេសញូហ្សេឡង់ជិតឆ្ងាយបាទសូមអរគុណបាទជំរាបនេះសូមដាប់នៅប័ណ្ណចម្រៀងមួយប័ណ្ណសិនបាទបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងចាក់នៅកម្មវិធីផ្សេងផ្សេង
Thank you.
បាទជាបន្តទៅទីនេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិ
មនុស្ស26អ្នកស្លាប់ហើយនិង17អ្នករងរបួសនៅពេលដែលក្រុមសកម្មជនប្រដាប់អាវុធចូលទៅបាញ់រះសម្លាប់មនុស្សនៅកន្លែងទេសចរមួយនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរឥណ្ឌាអញ្ញាធនឌីកំពុងតែតាមប្រម៉ាញ់ចាប់ពួកភេរវជនដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីជឿថាជាគ្នាគ្នារបស់ក្រុមជួននិយមដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទឹកដីប៉ាគីស្ថានរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌានៅបានចោទប្រកាន់ប៉ាគីស្ថានថាជាអ្នកនៅពីខាងក្រោយការវាយប្រហារភេរវកម្មឆ្លងដែនហើយបានគំរាមសងសឹកប្រទេសជិតខាងអស់ចាស់ដៃនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលឥណ្ឌាហើយនិងប៉ាគីស្ថានមើលមុខគ្នាមិនចំរហូតដល់ទៅផ្ទុះសង្គ្រាមនឹងគ្នាដោយសារតែជម្លោះកាស្មៀរនៅមុនពេលអង់គ្លេសប្រកួតឯករាជ្យហើយនិងពុះចាច់ឥណ្ឌាជាពីរប្រទេសគឺឥណ្ឌាហើយនិងប៉ាគីស្ថានកាស្មៀរគឺធ្លាប់ជារដ្ឋមួយនៅក្នុងរដ្ឋសហព័ន្ធឥណ្ឌាដែលមានប្រជាជនរស់នៅភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែមានមេដឹកនាំជាអ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងប្រគល់ឯករាជ្យចក្រភពអង់គ្លេសបានទុកឲ្យប្រជាជនកាស្មៀរជាអ្នកសម្រេចចិត្តថាតើត្រូវភ្ជាប់ខ្លួនទៅប៉ាគីស្ថានឬក៏ទៅឥណ្ឌាឬមួយក៏ចង់ក្លាយជាប្រទេសឯករាជ្យដោយសារតែមានប្រជាជនកាស្មៀរភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប៉ាគីស្ថានធ្លាប់ជឿថាកាស្មៀរប្រកាសជានឹងមកចោះចូលខាងខ្លួនដោយបណ្ដាតំបន់ដទៃទៀតដែលមានប្រជាជនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែមហារាជរបស់កាស្មៀរនៅសម័យនោះរារែកមិនទៅខាងណាទាំងអស់ក៏ព្រោះតែចង់នៅឯករាជ្យការនេះគឺបានធ្វើឲ្យក្រុមបដិវត្តអ៊ីស្លាមនៅកាស្មៀរដែលចង់ភ្ជាប់កាស្មៀរទៅប៉ាគីស្ថាននោះមិនសប្បាយចិត្តហើយបានរៀបចំគម្រោងការចង់ដណ្ដើមអំណាចដោយមានជំនួយពីក្រុមកុលសម្ព័ន្ធនៅប៉ាគីស្ថានដោយសារតែបារម្ភខ្លាចការឈ្លានពានពីក្រុមកុលសម្ព័ន្ធអ៊ីស្លាមនៅប៉ាគីស្ថានមហារាជរបស់កាស្មៀរបានសម្រេចភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងឥណ្ឌាឥណ្ឌាក៏បានបញ្ជូនទាហានទៅគ្រប់គ្រងដែនដីមួយផ្នែកធំរបស់កាស្មៀរក៏ប៉ុន្តែប៉ាគីស្ថានមិនសុខចិត្តហើយបានបញ្ជូនទ័ពទៅកាន់កាប់ដែនដីកាស្មៀរដែលនៅសល់ចំនួនដណ្ដើមតំបន់កាស្មៀររវាងឥណ្ឌាហើយនិងប៉ាគីស្ថានក៏បានកើតឡើងតាំងតែពីពេលនោះមកនៅក្នុងរយៈពេល78ឆ្នាំក្រោយទទួលឯករាជ្យពីអាណានិគមអង់គ្លេសបងប្អូនស្រីនីហើយនៅប៉ាគីស្ថានបានផ្ទុះសង្គ្រាមនឹងគ្នាដល់ទៅ3លើកដោយសារតែតំបន់កាស្មៀរលើកទី1នៅឆ្នាំ1947ពលគឺនៅប្រមាណខែក្រោយទទួលបានឯករាជ្យពីអាណានិគមចក្រភពអង់គ្លេសលើកទី2គឺនៅឆ្នាំ1965ហើយនិងលើកទី3នៅឆ្នាំ1999នៅពេលដែលក្រុមប្រវត្តិអ៊ីស្លាមនៅកាស្មៀរហើយនិងទាហានប៉ាគីស្ថានបានរួមដៃគ្នាវាយប្រហារទៅលើទីបន្ទាយទាហានឥណ្ឌាហើយនិងចូលកាន់កាប់ទីតាំងនៅលើភ្នំហិមាឡ័យនៅក្នុងដែនដីកាស្មៀរឥណ្ឌាឥណ្ឌានៅពេលនោះបានសងសឹកវិញដោយបើកការវាយប្រហារចូលទៅក្នុងទឹកដីប៉ាគីស្ថានជាទីដែលឥណ្ឌាចាត់ទុកថាជាទីតាំងសម្បុករបស់ក្រុមអ៊ីស្លាមជឿនិយមអ្នកនៅពីក្រោយការវាយប្រហារភេរវកម្មប្រឆាំងនៅឥណ្ឌាជារួមឥណ្ឌាហើយនិងប៉ាគីស្ថានធ្លាប់បានធ្វើសង្គ្រាមប្រយុទ្ធគ្នាដល់ទៅ3ដងដោយសារតែបញ្ហាកាស្មៀរក៏ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតគឺនៅតែមិនអាចដោះស្រាយឲ្យដាច់ចន្លោះបញ្ហាកាស្មៀរនេះឥណ្ឌានៅតែបន្តចង្អុលមុខចោលប្រកាន់ប៉ាគីស្ថានថាជាអ្នកបណ្ដោះបណ្ដាលឧបត្ថម្ភជួយក្រុមបះបោរអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទឹកដីកាស្មៀរឥណ្ឌាឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មបង្កអសន្តិសុខនៅកាស្មៀរឥណ្ឌាចំពោះឥណ្ឌាប្រកាសណថាប៉ាគីស្ថានគឺនៅតែចិញ្ចឹមចិត្តចង់បានកាស្មៀរឥណ្ឌាតាមរយៈការសំគំនិតជួយក្រុមប្រវត្តិអ៊ីស្លាមជួយនិយមឲ្យបង្កអសន្តិសុខវិប្រហារទៅលើប្រជាជនស៊ីវិលហើយនឹងកងទ័ពនៅកាស្មៀរឥណ្ឌាម្យ៉ាងប៉ាគីស្ថាននេះក៏ចង់សងសឹកផងដែរនឹងឥណ្ឌាដែលធ្លាប់បានជួយគាំទ្រឲ្យក្រុមបះបោរទៀមទាបំបីទឹកដីមួយផ្នែករបស់ប៉ាគីស្ថានកាលពីសង្គ្រាមស៊ីវិលឆ្នាំ1971ដែលធ្វើឲ្យកើតចេញជាប្រទេសបង់ក្លាដេសសពថ្ងៃនេះប៉ាគីស្ថានទាញចំណេញពីក្រុមអ៊ីស្លាមនៅកាស្មៀរឥណ្ឌាដែលមិនពេញចិត្តនឹងការដឹកនាំបែបរើសអើងរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកណារិនត្រាម៉ូឌីមានប្រជាជនរស់នៅ7លាននាក់ដែលនៅក្នុង 70% គឺជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមកាស្មៀរឥណ្ឌាបានធ្លាក់ខ្លួនរងគ្រោះដោយសារតែចំនួនប្រវត្តិហើយនឹងការវាយប្រហារភេរវកម្មចំនួនកាស្មៀរត្រូវបានគេចាត់បញ្ចូលទៅក្នុងចំណោមចំនួនដែនដីដែលមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរហើយនឹងគ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅក្នុងពិភពលោក ព្រោះថាភាគីចំនួនឥណ្ឌាហើយនិងប៉ាគីស្ថាននេះគឺសុទ្ធតែជាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរចំនួនដែលអាចរៀបដាលទៅជាសង្គ្រាមរវាងមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរទាំងពីរគឺជាចំនួនដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយសម្រាប់ឥណ្ឌាហើយនិងប៉ាគីស្ថានក៏ដូចជាសម្រាប់សុខសន្តិភាពអន្តរជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយគេសង្កេតឃើញថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកថ្មីត្បិតតែបញ្ហាតានតឹងនៅកាស្មៀរនៅតែកើតមានជារឿយៗហើយពេលខ្លះរហូតដល់មានការប៉ះទង្គិចអាវុធគ្នាជាពិសេសនៅតាមបណ្ដោយខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនត្រួតពិនិត្យដែលពុះខណ្ឌចែកកាស្មៀរជាពីរក្ដីក៏ឥណ្ឌាហើយនិងប៉ាគីស្ថានមិនប្រយុទ្ធបង្ហូរឈាមគ្នារហូតដល់ថ្នាក់គម្រាមប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងពីរអាចរលាយសាបសូន្យទាំងអស់គ្នានោះដែរលើកនេះគឺដោយលើកមុនអ្នកជំនាញវិតម្លៃថាបើទោះបីជាឥណ្ឌាអាចបើកការវាយប្រហារយោធាទៅលើប៉ាគីស្ថានដើម្បីសងសឹកទៅនឹងភេរវកម្មសម្រាប់អ្នកទេសចរឥណ្ឌាក្តីក៏សង្គ្រាមរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងមិនអាចរៀបដាលទៅជាសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរដែរនៅភាគឥណ្ឌាគឺដោយសារតែការដាក់សម្ពាធខ្លាំងនៅក្នុងស្រុកព្រោះថាជនរងគ្រោះស្លាប់ដោយសារតែការវាយប្រហាររបស់ភេរវជននេះភាគច្រើនគឺជាអ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូលោកយុរ៉ាមត្រៃណារិនរ៉ាមូឌីគ្មានជំរឿអ្វីក្រៅតែពីចាត់វិធានការសងសឹកប៉ាគីស្ថានដើម្បីបំពេញចិត្តប្រជាជនរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានទៅវិញក៏មិនចោះញោមហើយនឹងចង់បានការពៀមមុខមាត់ដូចគ្នាតើអ្នកណាដែលអាចជួយធ្វើជាអន្តរការីបន្ថយភាពតានតឹងរវាងបងប្អូនសត្វទាំងពីរកន្លងមកចំនួនតានតឹងហើយនឹងសង្គ្រាមឥណ្ឌាប៉ាគីស្ថានតែងតែបិទបញ្ចប់ទៅវិញដោយសារតែមានអន្តរាគមសហគមន៍អន្តរជាតិហើយជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកអាមេរិកដែលធ្លាប់តែមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងភាគីជម្លោះទាំងពីរតែងតែចេញមុខមកបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យគូបដិបកទម្លាក់អាវុធឈប់ប្រយុទ្ធគ្នាក៏ប៉ុន្តែខុសពីលើកមុនៗនៅពេលដែលឥណ្ឌាហើយនឹងប៉ាគីស្ថានកាន់តែតានតឹងនឹងគ្នាកាន់តែខ្លាំងអាមេរិកហាក់ដូចជាមិនសូវលូកដៃអន្តរាគមន៍ច្រើនប៉ុន្មានទេផ្ទុយពីមេដឹកនាំអាមេរិកមុនៗដែលចូលខ្លួនជាអន្តរការីដ៏សកម្មដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលភាគីជម្លោះលោកដូណាល់ត្រាំបានតាំងខ្លួនជាអ្នកឈរមើលដោយត្រឹមតែនិយាយថាលោកជឿជាក់ថាឥណ្ឌាហើយនឹងប៉ាគីស្ថាននេះនឹងអាចរិះរោចមតិយោបាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ចប់បញ្ហានេះដោយខ្លួនឯងជំហររបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកនេះធ្វើឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាខកចិត្តខ្លាំងណាស់ជាពិសេសនៅចំពោះមុខប៉ាគីស្ថានគូសត្រូវដែលកំពុងទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងពីសម្ព័ន្ធមិត្តអារ៉ាប់ហើយនឹងចិនដែលជាគូប្រជែងដ៏ធំរបស់ឥណ្ឌាន
ៅថ្ងៃអាទិត្យទី4ឧសភាមីស៊ីលរបស់ក្រុមហ៊ូទីយេម៉ែនបានហោះពុះជ្រែកទម្លាយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលទៅធ្លាក់នៅក្នុងបរិវេណរបស់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិក្រុងតេលអាវីវការវាយប្រហារមីស៊ីលរបស់ក្រុមហ៊ូទីយេម៉ែនបានធ្វើឲ្យមនុស្សរបួស6នាក់ចំណែកឯកាសហោះហើរនៅពលយន្តហោះត្រូវបានផ្អាកមួយផ្លែតមុននឹងដំណើរការឡើងវិញនៅក្នុងបុព្វហេតុគាំទ្រប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីននៅហ្គាហ្សាដែលកំពុងតែរងទុក្ខវេទនាដោយសារតែសង្គ្រាមវាយប្រហាររបស់កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលក្រុមហ៊ូទីយេម៉ែនធ្លាប់បានបាញ់មីស៊ីលសម្ដៅទឹកដីអ៊ីស្រាអែលក៏ប៉ុន្តែមីស៊ីលភាគច្រើនគឺត្រូវបានអ៊ីស្រាអែលបាញ់ស្ទាក់កំទេចចោលនៅក្នុងអាកាសចំពោះអ្នកនាំពាក្យរបស់កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលមីស៊ីលរបស់ក្រុមហ៊ូទីយេម៉ែនអាចធ្លាក់ដល់ដីនៅក្នុងបរិវេណរបស់ទីតាំងសំខាន់ដូចជាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិយោងតាមកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលលទ្ធផលស៊ើបអង្កេតបានបង្ហាញថាប្រព័ន្ធមីស៊ីលការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលបានជួបបញ្ហាបច្ចេកទេសខាងចាប់សញ្ញាបាញ់ទម្លាក់មីស៊ីលដោយអះអាងពីជ័យជំនះរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រុមហ៊ូទីយេម៉ែននៅបានគម្រាមបិទស្ទប់ដែនអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលតាមរយៈការបាញ់មីស៊ីលសម្ដៅគ្រប់អាកាសយានដ្ឋាននៅក្នុងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអង់គ្លេស Reuters បានទទួលហើយនឹងចុះផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទទី5ឧសភាក្រុមហ៊ូទីយេម៉ែនបានពមៀនកុំឲ្យយន្តហោះអន្តរជាតិហោះចូលទៅក្នុងដែនអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលប្រតិកម្មទៅនឹងការវាយប្រហារមីស៊ីលអ៊ីប៉ាសូនិករបស់ក្រុមហ៊ូទីយេម៉ែនដែលអ៊ីស្រាអែលចោទថាជាគ្នាបានទទួលជំនួយយោធាពីអ៊ីរ៉ង់នោះយោរ៉ាមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនចាមីន ណេតាន់យាហ៊ូបានប្រកាសថានឹងសងសឹកវិញឲ្យចាស់ដៃទៅលើទីតាំងយោធារបស់ក្រុមហ៊ូទីនៅទឹកដីយេម៉ែនពោលគឺមិនមែនផ្ទុះតែម្ដងទេក៏ប៉ុន្តែនឹងផ្ទុះជាច្រើនដងលោកបេនចាមីន ណេតាន់យាហ៊ូបានប្រកាសចាត់វិធានការសងសឹកក្រុមហ៊ូទីយេម៉ែននៅមុនពេលដែលលោកបើកកិច្ចប្រជុំសន្តិសុខដើម្បីនិយាយអំពីសង្គ្រាមហ្គាហ្សាបើតាមប្រភពមន្ត្រីយោធាដែលស្រង់សម្ដីដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ដោយសម្លេងគាំទ្រជាឯកច្ឆន្ទខតការឡៃសន្តិសុខរបស់អ៊ីស្រាអែលបានសម្រេចពង្រីកប្រតិបត្តិការយោធាសារជាថ្មីនៅហ្គាហ្សាជាទីដែលកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់បំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីនៅក្នុងសង្គ្រាម19ខែមកនេះដើម្បីតាមកំទេចក្រុមហាម៉ាស់ផែនការដែលអនុម័តដោយខុទ្ទកាឡៃអ៊ីស្រាអែលមានគោលដៅបំផ្លាញទាំងស្រុងចលនាហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនហើយនឹងរំដោះសង្គ្រោះចំណាប់ខ្មាំងអ៊ីស្រាអែលដែលនៅសេសសល់ជាង50នាក់ទៀតបើតាមប្រភពមន្ត្រីយោធាខាងលើផែនការរបស់ខុទ្ទកាឡៃសន្តិសុខអ៊ីស្រាអែលមានរួមបញ្ចូលផងដែរនៅគម្រោងការរបស់អ៊ីស្រាអែលចូលទៅគ្រប់គ្រងកាន់កាប់ហើយនឹងជម្លៀសប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនចេញពីទឹកដីហ្គាហ្សានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំការពេលថ្ងៃអាទិត្យប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាលោកនឹងបន្តជំរុញគម្រោងការហើយនឹងគំនិតដូចដើមរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលចង់ឲ្យប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនរើផ្លាស់ទីចេញពីហ្គាហ្សាតាមរយៈការស្ម័គ្រចិត្តទៅរស់នៅប្រទេសជិតខាងដូចជាអេស៊ីបហើយនិងយ៉ូដានីនោះបើទោះបីជាប្រទេសទាំងពីរបានបដិសេធទាត់ចោលយ៉ាងដាច់អហង្ការក្តីនៅថ្ងៃអាទិត្យដែរនាយសេនាធិការកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលលោកអេយ៉ាល់ហ្សាមីបានកោះហៅទាហានបម្រុងអ៊ីស្រាអែលរាប់ម៉ឺននាក់ដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងការពង្រីកប្រតិបត្តិការយោធារបស់អ៊ីស្រាអែលដើម្បីគាស់រំលើងក្រុមហាម៉ាស់នៅទឹកដីហ្គាហ្សា
អ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាយានដ្រូនផ្ទុកដោយគ្រាប់ផ្ទុះចំនួន105គ្រឿងចូលមកវាយប្រហារនៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទឈានចូលថ្ងៃអង្គារទី6ឧសភាផ្អែកតាមអភិបាលទីក្រុងមូស្គូយ៉ាងហោចណាស់មានដ្រូនចំនួន19គ្រឿងដែលបានហោះសំដៅចូលមកវាយដល់ទីក្រុងមូស្គូតែត្រូវប្រព័ន្ធខែលការពារផ្លូវអាកាសរបស់រុស្ស៊ីចាប់កំទេចបានដ្រូនទាំងជាង100គ្រឿងរបស់អ៊ុយក្រែននេះបានបង្ខំឲ្យអាជ្ញាធររុស្ស៊ីបិទផ្អាកដំណើរការអាកាសយានដ្ឋានចំនួន10ទីតាំងក្នុងនោះមាន4ស្ថិតនៅក្បែររដ្ឋធានីមូស្គូនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី6ឧសភាបណ្ដាញទូរទស្សន៍រុស្ស៊ីបានផ្សាយរូបភាពបង្ហាញឲ្យឃើញនៅជញ្ជាំងកញ្ចក់ហាងទំនិញនៅទីក្រុងមូស្គូត្រូវបែកខូចខាតបន្ទាប់ពីរងកម្លាំងផ្ទុះរបស់ដ្រូនអ៊ុយក្រែនកាលពីពេលយប់រូបភាពខ្លះទៀតបានបង្ហាញឲ្យឃើញបំណែកដ្រូនអ៊ុយក្រែនធ្លាក់នៅលើផ្លូវក្នុងទីក្រុងមូស្គូការសម្រុកបង្ហោះដ្រូនបង្ហាញកម្លាំងនឹងដើម្បីគម្រាមពីសំណាក់អ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យមានការភ័យបុកពុះតែដែរសម្រាប់រុស្ស៊ីដែលកំពុងតែត្រៀមរៀបចំកម្មវិធីដ៏ធំប្រចាំឆ្នាំនៅទីក្រុងមូស្គូនៅថ្ងៃសុក្រទី9ឧសភាខាងមុខនេះលោកពូទីននឹងធ្វើជាអធិបតីនៅក្នុងកម្មវិធីរំលឹកខួបនៃជ័យជម្នះរបស់កងទ័ពក្រហមសូវៀតកាលពីជំនាន់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ដោយជារៀងរាល់ដងកម្មវិធីនេះនឹងមានការដើរដង្ហែក្បួនយោធាយ៉ាងអធិកអធមជាមួយនឹងការបង្អួតកម្លាំងកងទ័ពព្រមទាំងគ្រឿងសព្វាវុធរបស់រុស្ស៊ីថែមទៀតផងផ្អែកតាមការគ្រោងទុកលោកប្រធានាធិបតីជិនស៊ីជីងពីងក៏នឹងមានវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីនេះដែរជាមួយនឹងមេដឹកនាំពិភពលោកជិត30ប្រទេសផ្សេងទៀតទន្ទឹមគ្នានេះកងទ័ពជិននិងកងទ័ពប្រទេសប្រមាណ12ប្រទេសទៀតក៏នឹងមានវត្តមានដើរដង្ហែក្បួនជាមួយកងទ័ពរុស្ស៊ីដែរកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍មុនក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែនបានចេញលិខិតប្រកាសមួយអំពាវនាវទៅកាន់ប្រទេសទាំងអស់ថាមិនត្រូវបញ្ជូនកងទ័ពឲ្យទៅដើរក្បួនជាមួយកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃទី9ឧសភាទេព្រោះថាការដើរព្យូហយាត្រាកងទ័ពជាមួយរុស្ស៊ីនៅពេលនេះគឺវាមានន័យថាជាការចូលរួមទទួលខុសត្រូវចំពោះការបង្ហូរឈាមសម្រាប់កុមារនិងប្រជាជនស្លូតត្រង់អ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីបាននិងកំពុងតែធ្វើជាង3ឆ្នាំមកនេះសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែរលោកពូទីនបានអនុញ្ញាតឲ្យគេចូលទៅថតនឹងសម្ភារលោកនៅក្នុងវិមានក្រែមឡាំងដោយលោកបានបង្ហាញឲ្យឃើញជាលើកទី1នៅព្រះវិហារមួយកន្លែងដែលលោកតែងតែទៅស្មឹងស្មាតសូត្រធម៌បំស្រន់បន្ថែមពីនេះលោកពូទីនបានប្រកាសទៀតថានឹងផ្អាកការប្រយុទ្ធរវាងពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី10ឧសភានៅក្នុងឱកាសបុណ្យជ័យជំនះ9ឧសភាលោកសេឡែនស្គីបានប្រតិកម្មតបវិញដោយសរសើរថាលោកពូទីនពូកែសម្ដែងឆាឡាខោនខ្លាំងណាស់តែសម្រាប់អ៊ុយក្រែនគឺអ៊ុយក្រែនមិនចាញ់បោកនោះឡើយតែទៅនឹងការព្រួយបារម្ភផ្នែកសន្តិសុខពីខាងរុស្ស៊ីនៅក្នុងកម្មវិធីដង្ហែក្បួនកងទ័ពនៅទីក្រុងមូស្គូនេះលោកសេឡែនស្គីបានលើកឡើងក្នុងន័យគំរាមដោយប្រយោលថារុស្ស៊ីគិតត្រូវហើយដែលភ័យនោះព្រោះអ៊ុយក្រែនមានសមត្ថភាពវាយប្រហារដល់ទីក្រុងមូស្គូដូច្នេះអ្នកដែលទៅចូលរួមត្រូវដឹងនឹងយល់ពីហានិភ័យនេះផ្អែកតាមលទ្ធផលបឋមនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតអស់ប្រមាណ 99.5%
គឺបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោកចចស៊ីញ៉ុនអាយុ30ប្រាំបីឆ្នាំបានឈ្នះបានសន្លឹកឆ្នោតចំនួន អន្តូនេស្គ្រូបេក្ខជនសម្ព័ន្ធគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានសម្លេងឆ្នោតលំដាប់ទី2ចំនួន 26 ក្បៀស 3%ដូច្នេះគឺលោកចចស៊ីញ៉ុនមកពីគណៈបកស្ដាំនិយមជ្រុលនិងត្រូវប្រជែងជាមួយលោកនីគូសូដាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតជុំទី2នៅថ្ងៃទី15អូសភាខាងមុខគូកសម្គាល់ថាលទ្ធផលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជុំទី1នៅរូម៉ានីកាលពីថ្ងៃទី4អូសភាបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីអំពីការស្ទុះឡើងខ្លាំងនៃការគ្រប់គ្រងនយោបាយ ស្ដាំនិយមជ្រុលនៅរូម៉ានីគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីការបង្រួបបង្រួមរូម៉ានីបានធ្វើការឃោសនាយ៉ាងគំហុកនៅតាមបណ្ដាញសង្គមជាពិសេសលើបណ្ដាញ TikTok ដើម្បីអូសទាញប្រជាជនតាមរយៈសារស្អប់សហភាពអឺរ៉ុបនិងសារប្រឆាំងចំពោះការផ្ដល់ជំនួយឲ្យអ៊ុយក្រែនជាដើមកាលពីពេលបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនបេក្ខជនរបស់គណៈបកនេះគឺលោកកាលីនយោជេស្គូបានឈ្នះនៅមុខក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានប្រក
ខាងរុស្ស៊ីគណៈបក្សស្ដាំនិយមជ្រុលនេះបានតែងតាំងបេតិកជនថ្មីអាយុ 36ឆ្នាំគឺលោកចอร์จស៊ីមយ៉ុនដែលជាអ្នកនយោបាយល្បីល្បាញខ្លាំងលើបណ្ដាញ ក្រុមការផ្ដួយផ្ដើមគំនិតរបស់លោកម៉ាក្រុងបារាំងនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានរៀបចំកម្មវិធីមួយឈ្មោះថាChoose Europe for Science នៅសាកលវិទ្យាល័យSorbonne ដល់ល្បីល្បាញនៅទីក្រុងប៉ារីកាលពីថ្ងៃទី5ឧសភាដើម្បីទាក់ទាញអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឲ្យមកស្រាវជ្រាវនៅអឺរ៉ុបនៅក្នុងឱកាសនេះអឺរ៉ុបបានប្រកាសត្រៀមកញ្ចប់ថវិកាចំនួន500លានអឺរ៉ូចាយពីឆ្នាំ2028ដល់ឆ្នាំ2032ដើម្បីទាក់ទាញអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំងអស់
ានការវិនិយោគដែលមានស្ថិរភាពមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលអំណោយផលទៅដល់ការស្រាវជ្រាវតែជាមួយគ្នានេះលោកស្រីបានអះអាងថាអឺរ៉ុបនឹងវិនិយោគបន្ថែមរយៈពេល7ឆ្នាំទៅមុខដើម្បីកែលម្អចំណុចខ្វះខាតព្រមទាំងការបន្ថែមទំហំទឹកប្រាក់អាហារូបករណ៍សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវក្រៅពីចង់ដំឡើងថាវិការចំណាយនៅក្នុងវិស័យស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍឲ្យដល់ចំនួន 3% នៃចំនួនដុល្លាររបស់សហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រីយូសូឡាវុនដូលេយែនបានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីគ្រប់គ្រងឲ្យមានច្បាប់មួយដ៏រឹងមាំដើម្បីការពារសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រចំណែកលោកម៉ាក្រុងវិញបានប្រកាសថាបារាំងនឹងត្រៀមកញ្ចប់ថវិកាចំនួន100លានអឺរ៉ូបន្ថែមពីលើថវិការួមនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអឺរ៉ុបដើម្បីវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រលោកម៉ាក្រុងក៏បានលើកឡើងផងដែរថាលោកគ្រប់គ្រងលើគំនិតបង្កើតច្បាប់ដើម្បីឈានទៅការពីអ្នកស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រដែលត្រូវការទីតាំងស្រាវជ្រាវដោយសេរីនិងដោយគ្មានការគៀបសង្កត់ពីអំណាចរដ្ឋាភិបាលគូក៏សម្គាល់ថាវិស័យស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងតែជួប
ពីលោកដូណាល់ត្រាំ្រាំចូលការអំណាចសាជាថ្មីមិនត្រឹមតែបានកាត់បន្ថយថវិការនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវប៉ុណ្ណោះទេរដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានចេញក្រឹត្យច្បាប់ដាក់សម្ពាធដាក់កំហិតប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពស្រាវជ្រាវអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនអ្នកដែលកំពុងតែស្រាវជ្រាវនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងចោទសួរថាពួកគេអាចបន្តនៅទៀតបានដែរឬទេឬក៏ត្រូវទៅស្រាវជ្រាវនៅតាមស្ថាប័ន លោកស៊ូឡាវ៉ាដឺឡេយិនបានថ្លែងថាការស្ដីបន្ទោសចោទប្រកាន់ទៅលើទូនីតិរបស់វិទ្យាសាស្ត្រវាគឺជាការយល់ច្រឡំធំណាស់លោកម៉ាក្រុងវិញបានសង្កត់បន្ថែមថាគ្មាននរណាម្នាក់នឹកស្មានដល់ទេថាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដ៏ធំមួយដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដែលមានគំរូសេដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រសេរីបែរជាធ្វើរឿងមួយខុសឆ្គងបែបនេះ ដោយលោកជីជីសាមូអែលអគ្គនាយកវិទ្យាសាស្ត្រជាតិបារាំងដើម្បីសុខភាពនិងការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រហៅកាត់ថាអ៊ីនសែមបានលើកឡើងថាបារាំងនិងអឺរ៉ុបមានសក្តានុពលល្អមែនហើយទូយ៉ាងដូចជាគុណភាពនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្រាវជ្រាវនិងការទទួលស្នាក់នៅរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេជាដើមក៏ប៉ុន្តែបារាំងនិងអឺរ៉ុបត្រូវតែប្រឹងប្រែងកែលម្អបន្ថែមទៀតឲ្យបានច្រើនដើម្បីរក្សាសន្ទុះ
បាទសូមជម្រាបដល់បងប្អូនអ្នកស្ដាប់នៅទីក្រុងអុកឡិនផងដែរបាទហើយបងប្អូនចង់ឲ្យកូនចៅមកហាត់សមបដាលគឺហាត់ដើម្បីសុខភាពការពារខ្លួនកាយសម្បទាមាំមួននោះគឺតាក់ទងមកលោកចក្រានៅលេខទូរស័ព្ទ021 260 10 60បាទដើម្បីលោកនាំចូលដើម្បីហាត់នៅបដាលហាត់វាយហាត់អីហ្នឹងមិនមែនហាត់ដើរវាយគេវាយឯងយុទេគឺហាត់ដើម្បីការពារខ្លួននិងសុខភាពយើងមាំមួនបាទហើយក៏សូមជម្រាបផងដែរបងប្អូនចង់ឲ្យកូនចៅទាត់បាល់ឬក៏ដើម្បីការហាត់ប្រាណដែរទាត់បាល់ជាកីឡាករជាកីឡាមួយដើម្បីកំសាន្តនៅអារម្មណ៍ពេលលំហែកាយនឿយហត់អីចឹងកាលណាហាត់ប្រាណហាត់អីទៅក៏កាត់បន្ថយភាពមងសៅស្រេះនៅខ្លួនខ្លួនដែរបើខាត់ប្រាណមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមួយដងមួយម៉ោងគឺធ្វើឲ្យអាទ្រូងរបស់យើងធូរស្បើយភាពតានតឹងយើងក៏រសាយនឹងដែរគឺថាចិត្តស្ងប់មិនមានភាពមួម៉ៅទេហើយកាត់បន្ថយដោយចិត្តពុលក្នុងខ្លួនកូលេស្ត្រុលអីចិត្តខ្លាញ់អីនៅបានណាយើងមិនហាត់ប្រាណទេគឺវាធ្វើឲ្យនៅជាតិខ្លាញ់យើងអ្វីៗនៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងគឺវានៅកកស្ទះនៅលើភ្លើងធ្វើដំណើរចរាចរណ៍ហ្នឹងកាលណាអត់មាន traffic flow អត់មានចរន្តអត់មានកម្ដៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យវាមានបញ្ហាសុខភាពស្ទះសរសៃឈាមឬក៏អាចកើតជាជំងឺអីផ្សេងៗយើងមើលមិនដឹងទេបាទយើងនៅផ្ទះនៅដើរជុំវិញផ្ទះម្ដងមកកាលយើងទៅអោនងើបធ្វើកិច្ចការធ្ងន់ឬក៏រត់ឬក៏អីចឹងដើម្បីឲ្យសម្ពាធឈាមអសរសៃឈាមវ៉ែនយើងហ្នឹងគឺវារីកធំកម្ដៅទៅវាអាចចរន្តឈាមដើរល្អបាទនេះមកសូមបងប្អូនតាក់ទងមកលោកដែរគឺទាត់បាល់គឺស្វឹកហាត់នៅថ្ងៃពហុសបាទកីឡាករខ្មែរខេមរៈធីមគឺទាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យប្រកួតយកខាប់មែនទេគឺថ្ងៃទី Sunday League ជាមួយបណ្ដាក្រុមកីឡាករនៅប្រទេសនូវាសឡង់យើងហើយហាត់នៅថ្ងៃប្រហោះបាទសូមអរគុណឥឡូវនេះខ្ញុំសូមចាក់ឃ្លីបអត្ថាធិប្បាយមួយដែលថាតើប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងអាចគ្រប់គ្រងការនាំចូលនាំចេញសត្វ một sạch sạch một chùm tới Campuchia tế bà chết tình nguồm dục màu tới sạch mình là o rồi gãy đó có ai bác bó đó sọc cục hiếp đó bà chìa bò rọt dương phong đai nô bà tế Campuchia dương mình chùm mưu phai phai xe xe mình thả tiếng chùm này hà nó cứ xâm khăn chếp xếch mình lại phai chư để miền liên là xa là chết kì bì chán đại bình miền stong đá bình nước mưa trong tàu nó cứ vì ai bác bó đó sọc cục hiếp nô bà tế kì nếu bì miền bà chiết kim mi đã tay kim miền stong đã bọc kim miền cầm rắt bọc kim đã trà tích mình ao trà lúc lúc bù tê vì ạt đò khôi mà hộp ha nâng bạc bò đò đặc biệt bạn nhưng số mình chơi đáp nô clip đi đôi to từ mà
กระทรวงสุขาภิบาลกัมพูชาបានឲ្យដឹងថាក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមានអ្នកកើតជំងឺមហារីកថ្មីចំនួន 21,000នាក់ក្នុងនោះមានស្លាប់ 14,400នាក់ពលគឺមានស្លាប់ម្នាក់នៅក្នុងរៀងរាល់ 40 នាទីឬស្មើនឹងប្រមាណ 30% នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃប្រឈមនឹងបញ្ហានេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រាប់ឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធពិនិត្យឲ្យបានតឹងរ៉ឹងនៅការនាំចូលសាច់បន្លែពីក្រៅប្រទេសអ្នកតាមដានស រូវមានភាពម៉ឺងម៉ាត់និងធ្វើឡើងជាប់ជានិរន្តរ៍នៅក្នុងពិធីប្រកាសឲ្យអនុវត្តជាផ្លូវការផែនការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺមហារីកឆ្នាំ 2025-2030 នៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2025លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
សំខាន់បំផុតគឺការចូលរួមនៅក្នុងការបង្ការទី1ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្របាញ់និងនេសាទអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោទាំងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធពិនិត្យឲ្យបានតឹងរឹងលើការនាំចូលបន្លែសាច់ការប្រើប្រាស់ជាតិគីមីផ្សេងៗឲ្យបានបត់ចត់ទៅលើកិច្ចការគេទីដើម្បីកាត់បន្ថយនៅហានិភ័យនៃជំងឺបារីកដោយសារអាហាររូបធម៌ទី2ក្រសួងសុខាភិបាលសូមមន្ត្រីសុខាភិបាលសូមជួយផ្សព្វផ្សាយអបរំសហការជាមួយក្រសួងអបរំក៏បានតាមសាលាដើម្បីឲ្យយល់អំពីវិធីបង្ការឬវិធីជៀសវាងនៅក្នុងការបរិភោគឬមួយការធ្វើសកម្មភាពតាមមួយដែលអាចបង្កើនហានិភ័យខ្ពស់នៅក្នុងការកើតជំងឺមហារីកព្រោះសំខាន់គឺការអបរំការផ្សព្វផ្សាយ
តាមរយៈអនុសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដូចនេះលោកបណ្ឌិតនុតសម្បត្តិប្រធានវិទ្យាស្ថានជីវសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រនិងកសិកម្មនៃរាជមណ្ឌលសភាកម្ពុជាបានសម្ដែងការសាទរចំពោះការជំរុញវិធានការរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក្នុងការពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យសាច់និងបន្លែដែលនាំចូលពីក្រៅប្រទេស
ពីសម័យដែលយើងក្រោយឆ្នាំ79យើងប្រឹងប្រែងរកចំណីអាហារអត់បានគិតពីសុខភាពអត់បានគិតពីស្អីទេគឺយើងគិតថ្មីហូបឲ្យបានឆ្អែតឲ្យបានរស់ហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះយើងឃើញហើយដើម្បីរកផលចំណេញសេដ្ឋកិច្ចឈ្មោះក៏ដូចជាជនទុច្ចរិតបានធ្វើស្គប់បែបយ៉ាងថ្មីឲ្យទៅបានចំណេញដូចជាដាក់ថ្នាំប្រើជីប្រើអីដែលខុសជាគេទេសពគ្រប់លួយលាក់នាំចូលសពគ្រប់បាទឃើញហើយសមត្ថកិច្ចយើងចាប់បានជាច្រើនមកសត្វត្រីសាច់បន្លែជើងមាន់ផ្សេងៗពីប្រទេសជិតខាងខាងសាព័ន្ធមែនលោកបានដឹងហើយអំពីអាការនាំសាច់នាំអីខូចគុណភាពអីនាំចូលមកហ្នឹងគឺកត្តាទាំងអស់ទាំងហើយដែលជាកត្តាបង្កឲ្យមានជំងឺមិនឆ្លងមានច្រើនមុខហើយពិសេសហ្នឹងជួយមករីកហ្នឹងណា
អ្នកអង្គការវិជាមនិតគួយមីលីស្ថាបនិកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិមាលនិងជាអគ្គនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនមីលីជាគួយ Education ក៏សម្ដែងការសាទរដែរចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី
នៅស្រុកខ្មែរយើងមានប្រជាជន17លាននាក់តែប្រជាជនខ្មែរយើងដែលមានមហារីកគឺប្រហែលជា20,000នាក់ហើយការអត្រាស្លាប់ក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងយើងមានការព្រួយបារម្ភដូច្នេះហើយគាត់បានណែនាំឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការពារនាំចំណីអាហារចូលនៅស្រុកខ្មែរយើងដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចកាត់បន្ថយហ្នឹងគឺជាមតិយោបល់ល្អហើយដែលថាព្រោះចំណីអាហារនេះដែលនាំចូលមកគឺភាគច្រើនយើងអត់ដឹងពីភពពីខាងក្រៅដែលគេប្រើប្រាស់ជាតិកាជីគីមីយ៉ាងម៉េចខ្លះដែលធ្វើឲ្យបាតុកិច្ចទៅដល់ស្រីរៀងរបស់យើងជាពិសេសសែនរបស់យើងបើសិនជាគេប្រើប្រាស់គីមីច្រើនពេកដែលមានសារធាតុធ្វើឲ្យពុលដល់ស្រីរៀងយើងវាធ្វើឲ្យជាតិយើងដូរខ្លាយទៅជាមហារីកដូច្នេះហើយក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំហើយតាំងពីខ្ញុំមកស្រុកខ្មែរតែងតែលើអំពីអំណាវឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្តែដូចយើងដឹងហើយស្រុកខ្មែរយើងនៅតែមានឆក់រវែងអីច្រើនដោយសារមន្ត្រីខាងក្រោមគាត់មិនបានអនុវត្តការងាររបស់គាត់បានពេញលេញអញ្ចឹងទៅដូច្នេះយើងឃើញនាំចូលមកជាច្រើននៅប្រទេសជុំវិញយើង ើងដែលអត់មានប្រភពច្បាស់លាស់អញ្ចឹងនៅតែបន្តធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់សុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
លោកសុនជ័យនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមកម្ពុជានិងជាអ្នកតាមដានសង្គមមួយរូបបានលើកឡើងពីដើមចមនៃជំងឺមហារីកដោយសារតែការបរិភោគគ្មានសុវត្ថិភាពនិងអេរយាប័តទ្វេប្រហែសមួយចំនួន
បរិបទទៅដឹងថាអ្វីជារបស់ហាមឃាត់អ្វីដែលជារបស់ដែលលើកកម្ពស់ដល់សុខភាពរបស់មនុស្សជាពិសេសមនុស្សត្រូវការហូបចុកជាប្រចាំក៏ប៉ុន្តែហេតុអីក៏មនុស្សបណ្ដោយខ្លួនឬក៏បណ្ដោយកូនកូនរបស់ពួកគេឲ្យហូបចំណីអាហារដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ទៅវិញណាហើយចំណុចនេះវាទាមទារឲ្យមានមនសិការទាំងពីអ្នកលក់ហើយនិងការបង្ការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ឬក៏អ្នកហូបចំណីអាហារទាំងអស់ហ្នឹងបាទបើសិនជាអ្នកលក់ដូរគ្មានមនសិការទេគេលក់របស់ដែលហាមឃាត់របស់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខុមាលភាពសុខភាពរបស់មនុស្សហ្នឹងគឺការអនុវត្តច្បាប់ជាវិធានការដែលមិនអាចខ្វះបានណាយើងចង់ឃើញមានការត្រួតពិនិត្យសុខភាពចំណីអាហារទៅលើការលក់ដូរនៅតាមទីសាធារណៈនៅតាមសហគមន៍គួរតែមានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានមុតច្បាស់ណាជាពិសេសការលក់ដូរចល័តមួយចំនួនដែលលក់តាមម៉ូតូតាមរ៉ឺម៉កហ្នឹងយើងយល់ថាជារបស់មួយដែលគួរតែត្រួតពិនិត្យឲ្យបានមុតច្បាស់
លោកបណ្ឌិតនុតសម្បត្តិបន្តថាការអប់រំគឺជារឿងសំខាន់បន្ថែមពីលើការបរិភោគចំណីអាហារដែលមានសុវត្ថិភាព
ក្រៅពីការហូបចុកទាំងអស់ហ្នឹងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតគឺការអប់រំក៏ជារឿងសំខាន់ដែលខ្ញុំគាំទ្រដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងគឺថាការអប់រំប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យចេះរស់នៅស្អាតហូបស្អាតផឹកស្អាតដោយតែក្រសួងសុខាភិបាលលើកឡើងអញ្ចឹងហើយការអប់រំនេះយើងត្រូវតែអប់រំជាប្រចាំដោយព្រៀងរលឹមហើយយើងមានវិធានការតាមដាននិងអនុវត្តថែមទៀតខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលលោកបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺថ្លើមប្រភេទ B ឲ្យកុមារតូចៗដែលទើបកើតបាទរហូតដល់ធំនោះទៅតាមផែនការប៉ុន្តែយើងត្រូវតែតាមដានបន្តទៀតថាពេលដែលចាស់ហើយនោះកុមារនឹងវាមានប្រព័ន្ធការពាររាងកាយហៅថាអង្គតិកោថ្លើមប្រភេទ B នឹងមានអត់យើងត្រូវធ្វើការតាមដានបន្តទៀតអញ្ចឹងបើវាមានហើយអានឹងវាអាចការពារបានហើយប៉ុន្តែបើចាស់ហើយវាអត់មានវានឹងឆ្លងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែដឹងអានឹងទៀត
អ្នកអង្គការគួយមេងលីបន្តថាមានកត្តាជាច្រើនដែលបណ្ដាលឲ្យកើតមានជំងឺមហារីកប្រសិនបើពលរដ្ឋមិនមានការប្រុងប្រយ័ត្ន
មហារីកយើងដឹងហើយវាមិនមែនមកពីកត្តាមួយទេវាមកពីកត្តាច្រើន4 10កត្តាដែលនាំឲ្យកើតមហារីកក្រៅពីគីមីជីដែលប្រើប្រាស់លើចំណីអាហារអស់ហ្នឹងវាតែងមានដូចជាស្រានិងជក់បរិយផ្សេងផ្សេងក៏ធ្វើឲ្យមហារីកដែរទាំងអស់ហ្នឹងគឺនាំប៉ះទង្គិចដល់ DNA សែនរបស់យើងដែលកលសកលហ្នឹងខ្លាយទៅជាអាកាម mutation ប្រែប្រួលខ្លាយទៅជាមហារីកហើយយើងឃើញតែនៅស្រុកខ្មែរយើងការជួ X-ray ថតអីអស់ហ្នឹងក៏យើងមានការថ្្វីប្រហែលច្រើនណាมันបានយកចិត្តទុកដាក់ច្បាស់លាស់ទេដោយសារពួកគាត់មិនសូវស៊ីជម្រៅខ្លាំងឬក៏មើលស្រាលពួកយើងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយើងឃើញតែប្រជាជនយើង X-ray ច្រើនណាមកជីវិតគាត់អញ្ចឹងអាភាពគេហៅ expose ដែលជះបញ្ចាំងលើគាត់ហ្នឹងរ៉ាំរ៉ៃយើងយកជីវិតគាត់ហ្នឹងក៏នាំឲ្យមហារីកដែរបើយើងអត់បានប្រយ័ត្នអញ្ចឹងណា
អ្នកអង្គការគួយមីងលីបន្ថែម
ជំនាន់សម្ដេចពុកណាគាត់តែងតែផ្សព្វផ្សាយថាការពៀធ្វើម៉េចកុំឲ្យនាំរបស់ចូលតាក់ទងនឹងពីម្ហូបអាហារដែលអត់មានប្រភពដែលយើងដឹងថាទាំងអស់ហ្នឹងតែងតែនាំមកបង្កនៅជំងឺផ្សេងផ្សេងជាពិសេសមហារីកហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តហ្នឹងវាតែងតែមានចន្លោះប្រហោងហើយអញ្ចឹងរបស់នាំចូលសប្ដាហ៍នេះគឺយើងចាប់បានច្រើនតាមព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយយើងចាប់បានច្រើនអញ្ចឹងវាយឺតពេកទៅនាំជួនការចាប់បានហ្នឹងវាដល់គេហៅផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋញ៉ាំចុកអស់ទៅហើយអញ្ចឹងវានៅតែមានកត្តាកើតឡើងរហូតដូច្នេះហើយតើតែការសំណុំពររបស់សម្ដេចហ្នឹងយកចិត្តទុកដាក់ហើយអនុម័តច្បាស់លាស់តឹងតែងអរវត្តតឹងតែងបានវាមានប្រសិទ្ធភាពហើយបើសិនជាយើងស្រែកហើយយើងសំណុំពរហើយប៉ុន្តែជើងក្រោមអត់បានស្ដាប់អត់បានយកចិត្តដាក់មិនគោរពគឺនៅតែបន្តធ្វើអានឹងគ្រោះណាស់នៅតែបន្តមាន10 20ឆ្នាំទៅមុខទៀតដែលជា10 20ឆ្នាំដែលខ្ញុំធ្លាប់មកឃើញអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងមិនងាយជឿនលឿនទេក្នុងវិស័យសុខាភិបាលបើសិនជាយើងនៅតែអំពាវនាវតែមិនចាត់វិធានការឲ្យមួយឲ្យច្បាស់លាស់មើលទៅលើកងត្រូលនាំចេញនាំចូលហើយវិន័យច្បាស់តឹងតែងទៅលើអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនៅច្បាប់ខុសហ្នឹងយើងចាប់ឲ្យបានតឹងតែងយកចិត្តទុកដាក់បានច្បាប់ហ្នឹងវាអនុវត្តបានវាមានប្រសិទ្ធភាព
លោកសុនជ័យយល់ថាវិធានការអន្តរក្រសួងមានភាពចាំបាច់ក្នុងការអនុវត្តឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ការត្រួតពិនិត្យបន្លែត្រីសាច់ដែលនាំចូល
ចំពោះវិធានការអន្តរក្រសួងវិញខ្ញុំយល់ថាជាវិធានការដែលមិនអាចខ្វះបានទេ ដែលក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងកសិកម្មហើយនិងក្រសួងសុខាភិបាលត្រូវធ្វើការរួមគ្នាបានមកចាត់ដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់ដាក់ចេញគោលការណ៍រួមមួយដើម្បីធានាថាត្រីសាច់បន្លែផ្លែឈើទាំងឡាយដែលនាំមកពីប្រទេសជិតខាងហ្នឹងมันមានសារធាតុគីមីហើយដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយការលើកកម្ពស់សុខភាពចំណីអាហារគឺជាវិធានការមួយដែលត្រូវតែធ្វើឡើងជាប្រចាំដើម្បីធានាថាសុខភាពចំណីអាហារត្រូវបានលើកដំកើងហើយនឹងឈានទៅដល់ការកាត់បន្ថយនៅហានិភ័យដោយសារតែចំណីអាហារសម្រាប់សុខភាពរបស់មនុស្ស
លោកបណ្ឌិតនុតសម្បត្តិនៅតែបញ្ជាក់ការគ្រប់គ្រងជាថ្មីដល់ការលើកឡើងរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលតែលទ្ធផលនៃជំងឺមហារីកបានកើតឡើងរួចទៅហើយ
ខ្ញុំគ្រប់គ្រងមុខរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងត្រូវតែជាគូវិស័យបច្ចុប្បន្នតែពេលលើកនេះគឺជំងឺវាបានកើតទៅហើយបាទបាននេះថាផលពីមុនមកគេឲ្យមករបៀប study មួយពីដើមគេថា cohort study គេ input ទៅឥឡូវវាចេញ outcome មកហើយឥឡូវនេះគឺជា outcome ហើយបាទអញ្ចឹងយើងកំពុងតែរកបញ្ហាដោះស្រាយឲ្យអោខំនឹងហើយរាល់ថ្ងៃនេះហើយនឹងបន្តការអប់រំកុំឲ្យចំនួនក្រោយតទៅទៀតបាទហើយចំនួននេះអ្នកដែលកើតហើយគឺយើងមានព្យាបាលហើយកំពុងតែដុតលុយចោលយ៉ាងច្រើនហើយដោយការជួយទៅព្យាបាលនៅក្រៅប្រទេសជិតខាងអីផងហ្នឹងបាទហើយក៏មិនបានផលអីដែរយកលុយទៅចោលទេព្រោះជឿមហារីកតែកើតហើយមិនជាទេបាទមានតែស្លាប់ប៉ុន្តែគេអាចព្យាបាលបាននៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងប៉ុន្តែដល់ចូល stage 3 stage 4ហើយគឺគ្មានទេរងចាំតែថ្ងៃស្លាប់ហើយនឹងបំផ្លាញលុយចោលតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទ
លោកសុនជ័យយល់ឃើញថាការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ជាប្រចាំទៅលើអ្នកអនុញ្ញាតនិងអ្នកនាំចូលផលិតផលដែលគ្មានសុវត្ថិភាពទើបអាចមានប្រសិទ្ធភាព
ហើយរឿងដែលសំខាន់មួយទៀតនោះក្នុងករណីរកឃើញថាមានការអនុញ្ញាតឲ្យនាំចូលដោយខុសច្បាប់នៅបន្លែផ្លែឈើត្រីសាច់ទាំងឡាយណាដែលផ្ទុកសារធាតុគីមីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់មនុស្សហ្នឹងការស៊ើបអង្កេតទៅរកបង្កឬក៏អ្នកដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យមានការនាំចូលដោយខុសច្បាប់នោះខ្ញុំគិតថានោះគឺជាវិធានការដ៏សំខាន់មួយព្រោះកន្លងមកយើងតែងតែឮរឿងនាំចូលទំនិញសពសារពើជាផ្សេងក្នុងនោះដែលមានបន្លែត្រីសាច់អីជាដើមហ្នឹងដែលមានផ្ទុកសារធាតុគីមីហ្នឹងគេថាវាអាចកើតចេញមកពីរឿងសូបប៉ាន់រឿងពុកលួយអីជាដើមណាអញ្ចឹងចាំបាច់ត្រូវតែមានការចាត់វិធានការក្តៅចំពោះបាត់ល្មើសតែនាំឲ្យកើតចេញជាការប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់មនុស្សបាទហើយយើងដឹងហើយថាការនាំចូលនឹងវាធ្វើឡើងទៅតាមច្រកព្រំដែនអញ្ចឹងគេត្រូវពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ហើយនឹងពង្រីកការត្រួតពិនិត្យនៅតាមព្រំដែនហ្នឹងដើម្បីធានាថាការនាំចូលទំនិញត្រីសាច់ឯផ្សេងផ្សេងពីប្រទេសជិតខាងហ្នឹងគឺមានការត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពចំណីអាហារបានត្រឹមត្រូវ
បាទសូមអរគុណបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទដល់ម៉ោងបញ្ចប់កម្មវិធីហើយលោកប្រធានមិនបានមកបម្រើការងារផ្នែកវិទ្យុទេដោយលោកមានកិច្ចតបកិច្ចមានកិច្ចការផ្ទាល់ខ្លួនហើយសប្តាហ៍ក្រោយគឺនឹងជួបបងប្អូនម្ដងទៀតនៅពេលវេលានៅម៉ោងដតានហើយកុំភ្លេចបើកវិទ្យុសំឡេងខ្មែរស្ដាប់នៅថ្ងៃអង្គារផងដែរដែលផ្សព្វផ្សាយដោយអ្នកស្រីមរ៉ាន់កែវពីម៉ោង 2:10 នាទីដល់ម៉ោង 3:10 នាទីបាននៅថ្ងៃពុធគឺម៉ោង 12:00 ដល់ម៉ោង 1:00 កន្លះហើយអរគុណបងប្អូនដែលយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ជារៀងរាល់សប្តាហ៍នឹងហើយសូមបញ្ចេញសិនដាប់នៅបទចម្រៀងបាទហើយក៏សូមការពារនៅសុខភាពដែរគឺចាប់ពីស្អែកទៅគឺនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្រុងលំបានទូទាំងលំបានអូក្លែនញូហ្សេឡង់យើងអីចឹងបើការពារសុខភាពដៅត្រជាក់រងាគឺអាចបង្កនៅឈឺគឺជាសេះគឺផ្ដាសាយដែលអាកាសធាតុហ្នឹងគឺមុនចូលគេងត្រូវតែដាក់ទឹកក្តៅក្នុងខ្លួនបាទពួកឯងម្ដាយខ្ញុំគាត់ចាស់គាត់ថាដាក់ទឹកក្តៅហោបទឹកពីវា health នឹងហើយហើយដើម្បីជួយឲ្យតែកម្ដៅយើងផងដែរការពារសៃភ្លើងដែរភ្លើងឥឡូវស្អីស្អីក៏ឡើងថ្លៃដាក់ទឹកក្តៅនោះរុំកណាត់ពីវាជន់ទៅវាវុំបើអត់រុំទេវាបែកទឹកនឹងទៅវាអាចឲ្យលាករលួយដល់សាច់យើងផងដែរបាទសូមជិះស្ដាប់នៅបទចម្រៀងហើយខ្ញុំបាទទួលថាឲ្យសូមជម្រាបលានឹងសូមអរគុណ
ថា មិនដែលឃើញសោះស្រីណាកាយដូចខ្លាសំដីមិនសមនឹងមុខតែស្រស់ឲ្យជាងចាមើលយូរកាន់តែវង្វេងបងលុងនឹងជីវ៉ាមើលយូរកាន់តែចូលចិត្តបងចង់ចូលចរចាមីតតូចតែសំដីធំក៏មុំដោយអូនមិនដាច់ទេជីវ៉ាបើស្នេហ៍បងធ្នមមិនដូចជាកូនឆ្មាធានារាក់សាមិនឲ្យស្រីងាអូននៅសើកែអីយ៉ាអូយអីយ៉ាអីយ៉ាដូចមិនគួរសោះអូយស្នេហ៍ប៉ះស្រីឆ្នាំសួយធំឬក៏ខ្ញុំច្រឡំសួយធំឬក៏ខ្ញុំច្រឡំជិះទៅចុងភូមិឲ្យសុខគ្រួសារខ្ញុំគិតត្រូវទេថាមិនដែលឃើញសោះស្រីណាកាយដូចខ្លាសំដីមិនសមនឹងមុខតែស្រស់ឲ្យជាងផ្កាមើលយូរកាន់តែវង្វេងបងលុងនឹងជីវ៉ាមើលយូរកាន់តែចូលចិត្តបងចង់ចូលចរចាសង្គ្រាមអត់មានភូបងនៅទំនេរមិនក៏ធ្វើមុខជូរAre you okay? ចាំមកអ្នកជូនអូនដើរលេងមុខមាត់ទន្លេអាគប់តគេពីឪធាក់មកឆែមិនបាច់ចាំដែរតាអូនព្រមទេមីមេតាព្រមទេបេបេអូនព្រមទេថាមិនដែលឃើញសោះស្រីណាកាយដូចខ្លាសំដីមិនសមនឹងមុខតែស្រស់ឲ្យជាងផ្កាមើលយូរកាន់តែវង្វេងបងលុងនឹងជីវ៉ាមើលយូរកាន់តែចូលចិត្តបងចង់ចូលចរចាមីតតូចតែសំដីធំក៏មុំដោយអូនមិនដាច់ទេជីវ៉ាបើស្នេហ៍បងធ្នមមិនដូចជាកូនឆ្មាជានីរាក់សាមិនឲ្យស្រីងាអូននៅសើកែអីយ៉ាអូយអីយ៉ាអីយ៉ាដូចមិនគួរសោះអូយស្នេហ៍ប៉ះស្រីឆ្នាំសួយធំឬក៏ខ្ញុំច្រឡំសួយធំឬក៏ខ្ញុំច្រឡំជិះទៅចុងភូមិឲ្យសុខគ្រួសារខ្ញុំគិតត្រូវទេថាមិនដែលឃើញសោះស្រីណាកាយដូចខ្លាសំដីមិនសមនឹងមុខតែស្រស់ឲ្យជាងផ្កាមើលយូរកាន់តែវង្វេងបងលុងនឹងជីវ៉ាមើលយូរកាន់តែចូលចិត្តបងចង់ចូលចរចាសង្គ្រាមអត់មានគូបងនៅទំនេរអត់ទៅធ្វើមុខជូរ Are you okay ចាំមកអ្នកជូននោនដើរលេងមុខមាត់ទន្លេអាគប់តគេពីឪធាក់មកឆែមិនបាច់ចាំដែរតាអូនព្រមទេមីមេតាព្រមទេបេបេអូនព្រមទេ